fillojmë blerjen e radhës të këshillit largjysor. Si që jeni në dini, sot nga ana e këshillit largjysor do të shqyrtohen rreth 9 çështje për të cilat kërkohet vendimarrja e tyre. Pa humbur kohë, nëse nuk kemi diskutime mbi përmbajtjen e rendit të ditës, filloj me çështjen e parë, e cila është një nga çështjet më serioze, më të rëndësishme të këshillit largjysor, që ka të bëjë me propozimin për emërim në gjykatën e lartë për dy pozicionet e lira në fushën e së drejtës civile. Për më shumë detaje, në fakt, fjalën e jap Zotit Kurushi.
Faleminderit, Sonja Kryetare, të nderuar koleg. Përpara mbledhjes, unë po prezantoj relacionin që lidhet me projekt vendimet mbi propozimin për emërimin në gjykatën e lartë në pozicionin lirë në fushën e së drejtës civile, të shpallur me vendimet numër 536 dhe 537 datë 17.11.2021 të Këshillit Largjysor. Këshilli i Largjysor, pas plotësimit të kuadrit ligjor nëpërmjet miratimit të akteve nën ligjore të autorizuara nga ligji, në ushtrim të përgjegjësisë për mbarvajtjen e sistemit dhe në veçantë të funksionimit të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve të gjithë niveleve, në kuadër të plotësimit të pozicioneve të lira në gjykatën e lartë, nga radhët e gjyqtarëve, ndër të tjera ka hapur dhe procedurat e ngritjes në detyrë për dy pozicione të lira, cilat janë fushën e së drejtës civile dhe respektivisht këto dy pozicione janë hapur me vendimet numër 536 dhe 537 datë 17.11.2021. Në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë për dy pozicionet lira në fushën e së drejtës civile, brenda afateve respektive të kandidimit, kandiduan gjithsej 5 gjyqtarë dhe konkretisht kandidimet për këto pozicionet lira paraqiten në formën tabelare. Janë pozicionet e shpallura me vendimin numër 536 datë 17.11.2021, ku në renditje është zonja para dhe vijon pastaj zonja për pozicionin e shpallur me vendimin numër 537 datë 17.11.2021, renditja tabelare është si vijon në poshtë. Si pas pikës 9 të nenit 28 ligjit 96 vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar, në një procedurë ngritjeje në detyrë për një pozicion të lirë, Këshilli Largjysor bën renditjen e kandidatëve që përmbushin kriteret. Renditja kjo që bëhet në funksion të përzgjedhjes kandidatit renditur më lart, i cili do duhet të ngrihet në detyrë në atë pozicion të lirë ose të propozuar për emërim në gjykatën e lartë. Për të evidentuar kandidatët që përmbushin kriteret e kandidimit e emërimit në gjykatën e lartë në rastin konkret, Këshilli realizoi procedurat e verifikimit të plotësimit nga secili kandidat të kriteret të më poshtme. Është përvoja profesionale, sipas pikës 5 nenit 47 ligjit për statusin, mospasja e masës disiplinore në fuqi sipas pikës 8 nenit 48 ligjit për statusin, mosqenia në situatën e papëtueshmërisë ambientale sipas nenit 8 të ligjit për statusin, si dhe të pastërtisë për figurën dhe të pasurisë sipas pikave 7 dhe 8 të nenit 48 të ligjit për statusin. Me synimin për plotësimin në kohë të pozicioneve të lira të mbetura në gjykatën e lartë, Këshilli, si të gjitha procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën të lartë ose të specializuara, ka konsideruar zhvillimin paralelisht procedurës së verifikimit kriterëve të kandidimit me atë të vlerësimit etik dhe profesional të kandidatëve për secilin nga pozicionet e lira. Kështu, për të filluar në kohë procesin e vlerësimit etik dhe profesional të kandidatëve, çka do të mësonte më pas mbylljen e procedurës së përzgjedhjes së kandidatit renditur më lart, Këshilli konsideroi ndarjen e dy fazat procedurës verifikimit kriterëve të kandidimit. Në fazën e parë të procedurës verifikimit, kandidatët do t'i nështroheshin verifikimit për tre kriteret formale të kandidimit, pikërisht të përvojës profesionale minimale, të mospasjes masë disiplinore në fuqi, të mospasjes së situatës së papajtueshmërisë ambientale. Në logjikën sipas cilit kandidati që nuk i plotësonte këto kritere do duhet të skualifikohej nga kandidimi, duke mos u bërë kështu ai pjesë e procedurës vlerësimit etik dhe profesional. Në fazën e dytë të procedurës verifikimit, kandidatët do të nështroheshin verifikimit të kriterit të pasurisë dhe të figurës. Pas verifikimit të gjitha kritereve të kandidimit, Këshilli do të vendoste përfundimisht për kualifikimin ose jo të kandidatit. Gjatë procedurave të verifikimit të plotësimit të kriterëve të kandidimit për një kandidat, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur paraprakisht skualifikimin dhe përjashtimin nga procedurat e emërimit në Gjykatën e Lartë në kushtet kur për atë u verifikua mosplotësimi i kriterit të mospasjes së masës disiplinore në fuqi. Konkretisht, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka skualifikuar dhe përjashtuar nga procedurat e vijimit të mëtejshëm për kandidim në Gjykatën e Lartë kandidatin zotin ai me vendimin numër 50 datë 8/2/2022. Pra të Këshillit është skualifikuar dhe është përjashtuar nga procedurat e emërimit në Gjykatën e Lartë në kushtet kur për të u verifikua mosplotësimi i kriterit të mospasjes së masës disiplinore në fuqi, ndërsa ndaj kandidatit ishte dhënë masa disiplinore shkarkim nga detyra me vendimin numër 298/17/2020 Komisionit Pavarur të Kualifikimit. Ndaj këtij vendimi kandidati paraqiti ankim pranë Gjykatës Administrative të Apelit, ndërkohë që kjo e fundit me vendimin 37/1/6/2022 vendosi rrëzimin e padisë. Për katër kandidatë të tjerë, Këshilli i Lartë Gjyqësor verifikoi plotësimin nga ata të gjithë kritereve të kandidimit duke vendosur kualifikimin e tyre dhe vijimin e procedurave për katëse për ngritjen në detyrë, pra që është emërimi në Gjykatën e Lartë. Zonja ka kandiduar për dy pozicione të lira në fushën e së drejtës civile të shpallura përkatësisht me vendimet nr. 536-537. Datë 17/11/2021, si dhe për një pozicion të lirë në fushën e së drejtës administrative shpallur me vendimin nr. 533/17/11/2021. Këshilli me vendimin nr. 130/6/4/2022 vendosi kualifikimin e kandidatës dhe vijimin e procedurës ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë për pozicionet në të cilat ajo ka kandiduar. Zonja ka kandiduar për dy pozicione të lira në fushën e së drejtës civile të shpallura përkatësisht me vendimet 536/537/17/2021, si dhe për një pozicion të lirë në fushën e së drejtës administrative të shpallur me vendimin nr. 535/17/2021. Këshilli me vendimin nr. 129/6/4/2022 ka vendosur kualifikimin e kandidatës dhe vijimin e procedurave për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë. Ka kandiduar për dy pozicione të lira në fushën e së drejtës civile të shpallur përkatësisht në vendimet 536/537/17/2021, si dhe për një pozicion të lirë të shpallur në fushën e së drejtës administrative me vendimin nr. 535/17/2021. Këshilli me vendimin nr. 174/55/2022 ka vendosur kualifikimin e kandidatit për vijimin e procedurave më tej për ngritjen e tij në detyrën e Gjykatën e Lartë. Zonja ka kandiduar për dy pozicione të lira në fushën e së drejtës civile, shpallur përkatësisht me vendimet 536/537/17/2021. Ndërsa për një pozicion të lirë në fushën e së drejtës administrative, shpallur me vendimin nr. 535/2021, pasi ka aplikuar fillimisht, Këshilli me vendimin nr. 105/25/3/2022 ka vendosur përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrën e Gjykatën e Lartë për pozicionin e lirë në fushën së drejtës administrative shpallur me vendimin 535/17/2021 Këshilli i Lartë Gjyqësor për kandidatin zonjën për shkak të tërheqjes së saj nga kandidimi për këtë pozicion. Këshilli me vendimin numër 175/2022 ka vendosur kualifikimin e kandidatës dhe vijimin e procedurave për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë. Krahës procedurave të verifikimit të kritereve të kandidimit paralelisht për kandidatët kanë vijuar dhe procedurat e vlerësimit etik dhe profesional, konkretisht vlerësimi qëllim gradimi për periudhën e vlerësimit 2013-2016, që është periudha e rivlerësimit kalimtar, referuar pikës 5.171 të ligjit për statusin dhe vlerësimi përshpejtuar për vitin 2021, referuar pikës 3.25 dispozitë kalimtare shtuar me ligjin nr. 48/2019. Për proceset e verifikimit të kritereve të kandidimit dhe atyre të vlerësimit etik dhe profesional kandidatëve, vijonin, ndërsa këto procese pra vijonin për përfundimin në kohë të procedurave thërësore të ngritjes në detyrë, propozimi për emërim në Gjykatën e Lartë. Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin nr. 183/27/2022 filloi procedurat e përzgjedhjes së kandidatëve. Ndër të tjera, edhe të atyre që kanë kandiduar për dy pozicione të tjera në fushën e së drejtës civile të shpallura me vendimet nr. 535/537/2022. Me këtë vendim, si relatori i procedurave të përzgjedhjes, u caktua antari i komisionit, zoti Klodian Kurushi që jamun. Më datë 27/5/2022 në rrugë elektronike në zbatim të pikës 30 vendimit nr. 70/2020 mbi kriteret e procedurave të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve, kandidatët e kualifikuar u njohën me fillimin e procedurave të përzgjedhjes për pozicionet e lira në fushën e së drejtës civile, si dhe për caktimin e relatorit. Kandidatët nuk paraqitën kundërshtime ose kërkesa për përjashtimin e relatorit apo për ndonjë nga anëtarët e tjerë të Këshillit. Në zbatim të shkronjës A, pika 27 vendimit të këshillit nr. 70 vitit 2020 për procedurat dhe kriteret e ngritjes në detyrë të qytetarëve, relatori administroi dokumentacionin për katës për secilin kandidat kualifikuar që gjenden në dosjet e tyre personale apo në praktikat dokumentare të procedurave të verifikimit të plotësimit të kriterëve të kandidimit. Relatori administroi edhe vendimet për katës të këshillit në lidhje me dy vlerësimet etike dhe profesionale për kandidatët e kualifikuar. Duhet përmendur se kandidati Azonja ka ankimuar në gjykatën administrative të apelit vendimin e këshillit nr. 537/14/12/2022 për vlerësimin etik dhe profesional të saj për vitin 2021. Gjykata administrative e apelit me vendimin nr. 19/27/3/2023 ka vendosur rrëzimin e kërkesës padisë. Si i tillë, vendimi nr. 537/14/12/2022 konsiderohet se ka marrë formë të prerë. Këshilli ka përfunduar procedurën e përzgjedhjes për pozicionin e lirë në gjykatën e lartë në fushën e stretës administrative të shpallur me vendimin nr. 535/14/12/2022, duke i propozuar Presidentit të Republikës dekretimin e zonjës. Në situatën e mësipërme, renditja e kandidatëve dhe përzgjedhja me qëllim propozimin e tyre për emërimin në gjykatën e lartë mund të vijojë të përmbyllet edhe për dy pozicionet e tjera të lira të mbetura në fushën e drejtës civile të shpallura me vendimet e këshillit të përmendura më lartë. Sa më sipër, relatori administroi tërësisht dokumentacionin e nevojshëm në funksion të përmbylljes së procedurës së përzgjedhjes sa i përket procedurës ngritjes në detyrë për pozicionet e lira në fushën e drejtës civile. Për kandidatën zonjën do administruan dy vlerësimet etike dhe profesionale të miratuara me vendimet e këshillit largjësor nr. 536/14/12/2022 dhe me numër 537/14/12/2022, vendime të cilat tashmë janë të formës prerë. Kandidati ka ankimuar në gjykatën administrative të apelit vendimin e këshillit numër 537/14/12/2022 për vlerësimin etik dhe profesional vitit 2021. Gjykata administrative e apelit me vendimin numër 19/27/3/2023 ka vendosur rrëzimin e kërkesës padisë. Si i tillë, ky vendim konsiderohet se ka marrë formë të prerë. Ndaj vendimit nr. 536/14/2022 nuk rezulton të jetë paraqitur ankim brenda fatit ligjor, referuar informacionit të dërguar përmes komunikimit elektronik nga gjykata administrative e apelit protokolluar pranë këshillit largjësor me shkresën pra me përgjigjen nr. 2519 protokollit datë 25/4/2023. Për kandidatën zonja u administruan dy vlerësimet etike dhe profesionale të miratuara me vendimin e këshillit largjësor numër 4 datë 16/2023 dhe numër 161 datë 6/4/2023. Vendime të cilat janë përfundimtare pasi ndaj tyre nuk është paraqitur ankim. Sa më sipër rezulton nga deklarata e kandidatit përmes komunikimit elektronik të datës 18/4/2023 lidhur vendimin për katës numër 161 vitit 2023 në cilën është shprehur dakordësia për vendimin e dhënë nga këshilli. Përsa i përket vendimit nr. 4 datë 16/2023, rezulton pra të mos jetë paraqitur ankim, referuar informacionit dërguar përmes komunikimit elektronik nga gjykata administrative e apelit, e cila është protokolluar pranë këshillit largjësor në shkresën nr. 2519 protokollit datë 25/4/2023. Për kandidatin zotin u administruan dy vlerësimet etike dhe profesionale të miratuara me vendimet e këshillit largjësor nr. 456/2011/2022 dhe numër 3 datë 16/2023. Këto vendime janë përfundimtar pasi ndatyre nuk është paraqitur ankim referuar informacionit dërguar përmes komunikimit elektronik nga gjykata administrative e apelit protokolluar pranë këshillit largjësor me shkresën numër 2519 datë 25/4/2023. Për kandidatën zonjën u administruan dy vlerësime etike dhe profesionale të miratuara me vendimet e këshillit largjësor numër 119 datë 15/3/2023 dhe numër 230 datë 11/5/2023, vendime të cilat janë përfundimtar. Ndaj tyre nuk është paraqitur ankim referuar informacionit dërguar përmes komunikimit elektronik nga gjykata administrative e apelit protokolluar pranë këshillit largjësor me numër me shkresën numër 2519 protokollit datë 25/4/2023 si dhe nga komunikimi elektronik i kandidatës datë 18/5/2023. Siç është përmendur në paragrafin 12 të këtij relacioni gjatë procedurave të përzgjedhjes, kandidati zonja Angelida Metalie ka kandiduar për ngritjen në detyrë në gjykatën e lartë edhe për pozicionin e lirë në fushën e drejtës administrative shpallur me vendimin e këshillit nr. 535 datë 17/11/2021. Për këtë kandidate, në përfundim procedurës përzgjedhjes, këshilli ka miratuar renditjen e kandidatëve me vendimin nr. 212 datë 28/4/2023, ku kandidatja zonja Metalie rezulton e para në renditje. Më tej Këshilli me vendimin numër 270 datë 25/5/2023 ka vendosur që zonja Angeleda Medalje të propozohet për emërim në gjykatën e lartë për këtë pozicion të lirë. Nisur nga një rrethane të tillë duke marrë në konsiderat faktin se Këshilli ka përfunduar procedurat për ngritjen e detyrës të kësaj kandidateje, propozicionin numër 535 datë 17/11/2021, duke e propozuar për emërim në gjykatën e lartë, Këshilli vlerëson se kandidimi, komisioni vlerëson se kandidimi i zonjës në propozicionet e lira duke përfshirë edhe pozicionin numër 536 17/11/2021 mbetet pa objekt për të. Pas shqyrtimit të dokumentacionit administruar në përputhje me kreun 4 të vendimit 70/2020, relatori përfundoi renditjen e kandidatëve për pozicionet e lira në fushën e drejtës civile të shpallura nga Këshilli me vendimet e përmendura më lartë. Për renditjen e kandidatëve, u mbajnë në konsiderat hapat, kriteret dhe përparësitë e renditjes së kandidatëve sipas përcaktimeve të vendimit nr. 70/2020, mbështetur në pikën 14 të nenit 48 të ligjit për statusin. Renditja e kandidatëve për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur në vendimet nr. 536 dhe nr. 536 datë 17/11/2021 të Këshillit Lartësor. Në procedurën e përzgjedhjes për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur në vendimin e Këshillit nr. 536 datë 17/11/2021, ku përfshin 4 kandidat, konkretisht zonja Për këta 4 kandidat u verifikua plotësimi i 2 kërkesave të ligjit për qenë pjesë e procedurës përzgjedhjes për këtë pozicion të lirë. Kualifikimi në procedurën e ngritjes në detyrë, emërimi, ndërsa plotësonin kriteret e kandidimit të kishin 2 vlerësime etike profesionale, sikurse kërkohet për renditje nga shkronja A.9-48 ligjit për statusin, ku përcaktohet në shkronjën C.7 dhe në pikën 46 të këti vendimi, pra vendimit numër 70/2020 në lidhje me kriteret që duhet ndiqen për përzgjedhjen e kandidatëve në këtë konkurim. Siç u përmend edhe më sipër në këtë relacion, kandidati zonja ka kandiduar për ngritjen e detyrës në gjykatën e lartë, edhe për pozicionin në fushën e drejtës të lirë në fushën e drejtës administrative të shpallur me vendimin e Këshillit numër 535 datë 17/11/2021. Këshilli me vendimin numër 270 datë 25/5/2023 ka vendosur që zonja propozohet për emërim në gjykatën e lartë për këtë pozicion të lirë. Procedura për këtë kandidat është përmbyllur nga Këshilli. Presidenti i Republikës me dekretin numër 78 datë 6/6/2023 ka emëruar zonjën kryetaren e gjykatës së lartë. Në këto kushte kandidimi i zonjës Medaljaj për këtë pozicion të shtatë mbetet pa objekt. Për renditjen e kandidatëve fillimisht u ndoq hapi i parë i renditjes, pra për renditjen e kandidatëve të tjerë të mbetur në garë. Fillimisht u ndoq hapi i parë i renditjes ku për secilin kandidat u bë vlerësimi krahasues i treguesve të kriterëve dhe përparësive të përcaktuara dhe të renditura në pikën në nenin 48.9 shkronja A të ligjit për statusin. Referuar kriteri të parë të renditjes, pra ati si pas niveleve të dy vlerësimeve të më parshmetike dhe profesionale, për kandidatët u konstatua se për zonjën si pas vendimit të Këshillit nr. 536 datë 14/12/2022, kandidati është vlerësuar, graduar për periudhën e vlerësimit 2013-2016 në nivelin e përgjithshëm shkëlqyeshëm. Sipas vendimit të Këshillit nr. 537 datë 14/12/2022, kandidati është vlerësuar për vitin 2021 në nivelin e përgjithshëm shumë mirë. Për zot sipas vendimit të Këshillit nr. 456 datë 2/11/2022, kandidati është vlerësuar graduar për periudhën e vlerësimit 2013-2016 në nivelin e përgjithshëm shkëlqyeshëm. Sipas vendimit të Këshillit nr. 3 datë 16/2023, kandidati është vlerësuar për vitin 2021 në nivelin e përgjithshëm shumë mirë. Për zonjën sipas vendimit të Këshillit nr. 230 datë 11/5/2023, kandidati është vlerësuar graduar për periudhën e vlerësimit 2013-2016 në nivelin e përgjithshëm shkëlqyeshëm. Sipas vendimit të Këshillit nr. 119 datë 15/3/2023, kandidati është vlerësuar për vitin 2021 në nivelin e përgjithshëm shkëlqyeshëm. Nga zbatimi i kriterit të parë të renditjes për atij sipas nivelit të dy vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale, rezultoi që një kandidate, konkretisht Sonja, të ketë shkëlqyeshëm dy nivelet e vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale. Dy kandidatët e tjerë, Sonja, si vlerësimin etik dhe profesional për periudhën e gradimit i kanë shkëlqyeshëm, ndërsa vlerësimi etik dhe profesional të përshpejtuar për vitin 2021 e kanë shumë mirë. Nga vlerësimi krahasues i dy niveleve të dy vlerësimeve të mbarshme etike dhe profesionale për kandidatët, duke padur parasysh 5 nivelet e vlerësimit sipas pikës 1.78 të ligjit për statusin, identifikohet një kandidat me rezultate shkëlqyeshëm, konkretisht zonja e cila renditet më lart se kandidatët e tjerë të mbetur në garë, që janë zonja Nasufi dhe zoti Çekrezi. Referuar pikës 12 të vendimit 70 vitit 2020 përcaktohet se renditja e kandidatëve bazohet në vlerësimin krahasues të niveleve të dy vlerësimeve të mbarshme etike profesionale. Kandidati me nivelet më të larta të vlerësimit etik dhe profesional renditet më lart. Referuar përparësisë së parë për kriterin e parë të renditjes, pra asaj sipas nivelit të vlerësimit fundit. Nisur nga sa më u parashtrua më lart, për kandidatët u konstatua që ka nivel të ndryshëm vlerësimi. Konkretisht, zonja ka nivel vlerësimi shkëlqyeshëm për të dy vlerësimet etike profesionale, ndërsa dy kandidatët e tjerë kanë nivel shkëlqyeshëm për njërin vlerësim dhe nivelin shumë mirë për vlerësimin e përshpejtuar të vitit 2021. Për pasoj, renditja e kandidatëve mund të bëhet sipas kësaj përparësie. Pikë të bazë arrim të bëjmë renditjen e kandidatëve për pozicionin lirë në fushën e drejtës civile që padëm revendimin e këshillit nr. 536/17/2021. Ku më lart renditet kandidatja zonja, ndërsa kandidatët e tjerë renditen pas saj. Në qënë se pas këti hapi, arrije të përzgjidhet kandidati që renditit i pari referuar kriteret nivelit vlerësimit, vimi hapave të tjerë të renditis për kandidatët e tjerë është i panevojshëm. Për pasoj, renditja e kandidatëve për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin e këshillit nr. 536/17/2021 rezulton si më poshtë. 1. Pra në renditje, në vend të parë, zonja 2. Bazuar në sa përcaktohet në pikat 18-19 të këtij relacioni, sikundër edhe në rezultatin e renditjes sipas pikës 21 të tij, relatori përgatit projekt vendimin paraprak për propozimin për emrim në gjykatën e lartë në pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin nr. 536/17/2021 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Sipas pikës 1 të projekt vendimit paraprak, Këshillit i propozohet të miratojë renditjen e gjyqtarëve që kandidojnë për të emëruar në gjykatën e lartë në pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin nr. 536/17/2021 të Këshillit Lartë Gjyqësor, si më poshtë vijon. Para, zonja sipas pikës 2 të projekt vendimit paraprak, Këshillit i propozohet të vendos propozimin për emrim në gjykatën e lartë në pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 536/17/2021 të Këshillit Lartë Gjyqësor, të kandidatës zonja pra të kandidatës së renditur e para për këtë pozicion. Në pikën 3 të projekt vendimit paraprak, përcaktohet si një kopje arsyetuar e vendimit ju njoftohet kandidatës zonjës. Sipas kërkesave të nenit 98 ligjit 115 vitit 2016 për organet qeverisë së sistemit të drejtësisë të ndryshuar. Në pikën 4 të projekt vendimit paraprak përcaktohet se kundër vendimit mund të bëhet ankim nga çdo kandidat në gjykatën administrative të apelit brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të këtij vendimi. Së fundmi, në projekt vendimit paraprak përcaktohet se ky vendim votohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Projekt vendimi paraprak për propozimin për emrim në gjykatën e lartë, në pozicionin e lirë në fushën e drejtës administrative të shpallur në vendimin e Këshillit nr. 536/17/2021 të Këshillit Lartë Gjyqësor, u shqyrtua paraprakisht në Komisionin e Zhvillimit të Karrierës në mbledhjen e datës 2/6/2023 sekondë përcaktohet në seksionin C, kreu i 6 i vendimit nr. 70/2020 ku pasi ka konstatuar se të plot dokumentacionin administruar për kandidatët në këtë procedurë përzgjedhje, është vendosur nga komisioni kalimi i çështjes për shqyrtim në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Renditja e kandidatëve për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin nr. 537/17/2021 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Pra kemi kaluar për renditjen në pozicionin e mbetur të dytë të lirë në fushën e drejtës civile. Kandidati e renditur më lart rezulton e renditur e para në pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin e Këshillit si pozicion të lirë, pra numër 536-17-2021, përrjedhoj në projekt vendimin para prak për këtë pozicion të lirë, ajo propozohet për emërim në gjykatën e lartë. Nisur nga kjo rrethan, për kandidatin nuk mund të përzgjidhet për të vijuar procedurën edhe për pozicion e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin numër 537-17-2021, sepse është përzgjedhur si kandidat e renditur e para për pozicionin e shpallur me vendimin numër 536-17-2021. Në vijim të procedurës, kandidatët në konkurim për të propozuar për emrim në gjykatën e lartë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin e Këshillit numër 537-17-2021 mbeten ata të renditur pas zonjës, konkretisht dy kandidatët e tjerë, zonja, cilët kanë nivelin shkëlqyshëm për njërin vlerësim dhe nivelin shumë mirë për vlerësimin tjetër. Referuar Pronjës A, pika 9, neni 28 ligjit për statusin si që parashtrua dhe më lartë është përcaktuar se, duke pasur parasysh që përvoja në pozicionet e komanduara si magistrat në skemën e delegimit, ose si antare këshillit lartë gjysor që kandidatit që kanë mbaruar mandatet për 3 vitet për para kandidimit do të ketë përparësi, pra referuar kësaj dispozite, si dhe referuar pikës 15 vendimit nr. 70, Viti 2020 është përcaktuar se në rast se ka më shumë se një kandidat me rezultatet e njëjta për renditjen e kandidatëve me rezultate më të larta zbatohen për parësit. Sipas radhës së mposhtme, niveli i vlerësimit të fundit, sipas kësaj përparësie kandidati me nivelin më të lartë të vlerësimit të fundit etik dhe profesional rendit më lartë, pika B. Përvoja si gjyqtari komanduar, si gjyqtari në skenë delegim, si antar i këshillit, sipas kësaj përparësie kandidati që ka një nga këto përvoja rendit më lartë, kozgjatja e përvojës si gjyqtari komanduar në si gjyqtar në skem delegim ose antari këshillit, sipas kësaj përparësie kandidati me përvojën me kociatin më të lartë në vite renditet më lartë, shumëllojshmëria e përvojave si gjyqtar i komanduar si gjyqtar në skem në delegim ose si antari këshillit, sipas kësaj përparësie kandidati që ka më shumë nga këto përvoja në vite lartë. Referuar përparësisë së parë për kriterin e parë të renditjes, pra asaj të nivelit të vlerësimit të fundit. Nisëm nga sa më lartë të cilën unë e parashtrova në këtë relacion, për dy kandidatët u konstatua që kanë të njëjtin nivel vlerësimi, që është shumë mirë për vlerësimin e fundit etik dhe profesional, pra ato të vitit 2021. Përpasoj, rezultoi e pamundur renditja e kandidatëve sipas kësaj përparësie. Referuar përparësisë së dytë, për kriterin e parë të renditjes, pra asaj sipas përvojës si gjyqtari komanduar, si gjyqtar skem delegimi ose si antar i këshillit. Relatori parashtron këshillit situatën e konstatuar për njërin nga kandidatët gjatë procedurës së përzgjedhjes. Konkretisht u konstatua se njëri nga kandidatët me rezultatet nivele të njëjta vlerësimi etik dhe profesional, zoti Balbon Çekrezi, ka përvojë kontribute të veçantë, e cila do të diskutohet nëse do të konsiderohet përparësi apo vlerë shtuar në këtë mbledhje. Duke dhënë edhe ne si komision paraprakisht mendimin tonë. Konkretisht do të periudhën dhjetor 2012 deri në dhjetor 2016 rezulton të ketë pasur funksionin e antarit të këshillit, funksionin e antarit të kolegjit zgjedhor. Në datën 7/12/2022, zoti Çekrezi është përzgjedhur nëpërmjet shortit të zhvilluar sipas njëjtë 146 dhe 147 kodit zgjedhor në fuqinë atko. Konstituimi i kolegjit zgjedhor duke përfshirë dhe zotin Çekrezi është për përpara presidentit të Republikës nëpërmjet betimit të kryer më datë 27/10/2012. Bazuar në nenin 147 dhe 150 kodit zgjedhor në fuqi në kohën e shortimit, rezulton se zoti është deleguar, është termi përdorur nga ligji nga kodi zgjedhor për të shërbyer si antar i kolegjit zgjedhor. Cilësinë si antar i kolegjit zgjedhor zoti marr pas betimit të bërë konform nenit 147 paragrafi 2 të kodit zgjedhor në fuqi atko. Delegimi në këtë rast është një funksion ligjor i antarit kolegjit zgjedhor i përcaktuar si i tillë në nenin 150 të kodit zgjedhor. Pra për shkak të përcaktimit ligjor të përmendur më lart, referuar konkretisht në nenin 147-150 kodit zgjedhor. Çekrezi ka qenë i deleguar si antar i kolegjit zgjedhor nëpërmjet procesit të shortimit të organizuar nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe betimit që i ka bërë përpara presidentit të Republikës. Çështja që shtohet për diskutim përpara Këshillit lidhet me nocionin nëse delegimi ligjor si antar i kolegjit zgjedhor në një proces kandidimi për mbrojtje në detyrë do të përfshihet në rast të përvojës si vlerë e shtuar apo jo. Kodi zgjedhor në nenin 149 paragrafi 3 i tij ka njohur si vlerë të shtuar delegimin e gjyqtarit në kolegjin zgjedhor. Pra, e njeh si vlerë të shtuar nenin 149 paragrafi 3. Në këtë dispozit parashikohet se, pas përfundimit të delegimit në kolegjin zgjedhor gjyqësor, ushtrimi i detyrës në këtë kolegj konsiderohet vlerështuar në përvojë për qëllime të ngritjes në detyrë. Ky parashikim është shtuar me ligjin numër 101 të vitit 2020. Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 10.019 datë 29 i 12 i 2008 të Kodit Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë ndryshuar, i cili ka hyrë në fuqi në gusht të 2020, pra ndryshimet mbi vlerën e shtuar të qenies ose të delegimit si antar i Kolegjit Zgjedhor, janë bërë me ndryshimet që ka pasur Kodi Zgjedhor me ligjin 101 të vitit 2020 që kanë hyrë në fuqi në gusht të vitit 2020. Çështja që shtrohet për diskutim është fakti nëse përparësia parashikuar nga ligji Kodi Zgjedhor i Republikës Shqipërisë i ndryshuar me ndryshimet të cilat kanë hyrë fuqi në gusht të 2020-s dhe të votuar në fitore zyrtare në datë 4 vitit 2020, do dënjihen si vlerështuar për gjyqtarët të cilët kanë shërbyer në Kolegjin Zgjedhor përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji, siç është rasti i zotit Çekrezi. Si u parashtrua dhe më sipër, kjo detyrë është caktuar për shkak të ligjit. Legjislatori është i qartë në përdorimin e nocionit delegim për antarët e Kolegjit Zgjedhor. Nocioni delegimi i gjyqtarit si antar i Kolegjit Zgjedhor nuk ka ndryshuar nga hyrja në fuqi e Kodit Zgjedhor nga viti 2008. Kjo detyrë buron nga ligji. Megjithse Kodi Zgjedhor ka pasur ndryshime, dhe këtu duhet ta nënvizoj, mekanizmi i përzgjedhjes nëpërmjet shortit nga KLD-ja asaj kohe, fillimi i detyrës pas betimit, si dhe detyra dhe funksionet që kryen antari Kolegjit Zgjedhor nuk kanë pasur ndryshime të mëtejshme ligjore. Pas hyrjes në fuqi të këtyre ndryshimeve ligjore, nuk besoj se do ketë diskutime lidhur me vlerën e shtuar të kësaj detyre si përparësi. Pra, flas nga viti 2020 e mëtej. Nuk besoj se do kemi diskutime nëse do të njihet apo jo si vlerë përparësie, sepse këtë e ka thënë ligji. Nëse nuk do të konsiderohet si vlerë përparësie, vlerë e shtuar delegimi që ka pasur zoti Çekrezi për shkak të ligjit, atëherë do duhet pranojmë faktin e diferencës në trajtim që mund të ekzistojë midis një antari të Kolegjit Zgjedhor që ripërfundon delegimi pas ndryshimeve që ka pasur Kodi Zgjedhor me ligjin nr. 101 të vitit 2020, me antarin e Kolegjit Zgjedhor të deleguar që ka poshtruar të të njëjtin funksion për para hyrjes në fuqi të këtyre ndryshimeve. Në vijim të argumentit për trajtimin e çështjes, është fakti se ka shërbyer si antari Kolegjit Zgjedhor për para periudhës që ka hyrë në fuqi edhe ligji për statusin. Ligji nr. 96 i vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës së Shqipërisë ka hyrë në fuqi në nëntor të vitit 2016. Dhe Zgjedhori ka ushtruar detyrën si gjyqtar i Kolegjit Zgjedhor deri në dhjetor të vitit 2016. Kandidati Çekrezi nuk është përfshirë, po themi, në skemën e delegimit, por ai ka qenë i deleguar për shkak të ligjit si antar i Kolegjit Zgjedhor. Pika 9. Duke vijuar më tej argumentimin, e nenit 48 ligjit për statusin nuk parashikon diferenca në vlerësi, ndërmjet mekanizmit të komandimit dhe delegimit si përparësi në procedurat e ngritjes në detyrë. Pra vetë ligji i konsideron të dyja përparësi, por nuk bën diferencën se kush mund të ketë më tepër përparësi ndërmjet komandimit dhe delegimit. Në lidhje me komandimin, referuar rregullores mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë gjyqtarëve të miratuar me vendimin e Këshillit nr. 7 nga 7/2/2020. Këshilli ndër të tjera ka parashikuar si përvojë në pozicionet e komanduara edhe komandimin në çdo pozicion me vendime të institucioneve të tjera sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi përpara ligjit për statusin. Në një situatë të ngjashme të rrethanave faktike, pra duke i referuar komandimit dhe jo delegimit, Këshilli ka vendosur në favor të kandidatëve që kanë pasur përparësi ose vlerë të shtuar komandimin përpara se sa kjo përparësi të konsideroj avantazh për të në ligjin për statusin gjatë procedurës së ngritjes në detyrë të kandidatit. Bazuar në pikën 9 të nenit 48 ligjit për statusin, si dhe në pikën 15 vendimit nr. 70 vitit 2020, kur është ngritur në detyrë kandidatët të cilën ka shprehur interes për zhvilluar karrierën e tyre në drejtim të ngritjes së tyre në detyrë, është vlerësuar si përparësi, si vlerë shtuar komandimi që, ka, që magistratët kanë pasur, si bonus po themi të tyre, para hyrjes në fuqi të ligjit për status. Janë disa vendime të Këshillit Lartësor, unë në relacion kam vendosur, jo pa qëllim, vendimin numër 164, datë 5-5-2022, pasi kam qenë vetë antar që e kam votuar këtë vendim. Po ka dhe vendime të tjera, kur unë nuk kam qenë antar dhe është mbajtur i njëti qëndrim për rast e komandimit. A vlen kjo qasje dhe praktike këshillit për rastin e një kandidati cili ka qenë i deleguar si antari kolegjit zgjedhor? Pra, thash, për komandimin ne kemi pasur praktikat këshillit, tash kjo është praktika e parë në lidhje me një kandidat si antar i kolegjit zgjedhor, i cili ka qenë në këtë detyrë përpara se sa kodi zgjedhor ta ketë konsideruar si vlerë të shtuar delegimin e tij në kolegjin zgjedhor. Meqense ligjvënësi i trajton në mënyrë të barabartë, ky është argumentimi jon, dhe të pa diferencuar dy mekanizmat e përparësisë si në kodin zgjedhor, ashtu edhe në ligjin për statusin, si dhe referuar zbatimit të parimit të analogjisë në shqyrtimin e çështjeve me natyrë administrative, pasi ky është rasti i parë që i referohet qënies si përparësi ose jo delegimi që i është bërë një antarit kolegjit zgjedhor. Vlerësojmë në përfundim si qëndrimi dhe trajtimi i çështjes duhet të jetë i njëjtë sipas mendimit tonë. Rrjedhimisht, vlerësojmë se delegimi i kandidatit si antar i kolegjit zgjedhor përpara ndryshimeve të kodit zgjedhor, e ligjit nr. 101 të vitit 2020 në procedurat e ngritjes në detyrë, nuk duhet të përjashtohet si kriter përparësie kur delegimi i tij është bërë para hyrjes në fuqi të ligjit për statusin si dhe para ndryshimeve të kodit zgjedhor. Në këto rrethana, nëse Këshilli e konsideron vlerë të shtuar referuar për parësisë së dytë për kriterin e renditjes, e parë të renditjes, pra asaj të përvojës si gjyqtar, i komanduar si gjyqtar në skenë të legimus si antar e këshillit. U konstatua se njëri nga dy kandidatët me rezultate, nivellet e njëta vlerësimi etik dhe profesional, ka përvojë të tillë, konkretisht zoti Çekrezi, në periudhën dhjetor 2012, dhjetor 2016, pasi ai ka qenë i deleguar si antar i kolegjit zgjedhor dhe ka përfunduar ushtrimin e kësaj detyre të ngarkuar. Nisur nga përcaktimet e fikës 8 dhe 15b të vendimit 70 vitit 2020, rezulton se nga zbatimi për parësisë së dytë për kriterin e parë të renditjes, pra asaj si pas përvojës si gjyqtari komanduar, si gjyqtari në skemë delegimi ose si antar i këshillit, arrim të identifikohet se kandidati me rezultate më të larta pikërisht zot. Nëse do ta marrim si vlerë të shtuar qenien e tij si antar i kolegjit zgjedhor, atëherë ai ka përparësi në raport me kandidatin tjetër. Mbi këtë bazë arrihet të bëhet edhe renditja e kandidatëve ku më lart renditet zoti, ndërsa kandidata tjetër renditet pas tij. Bazuar në sa më sipër, relatori përgatit për vendimin paraprak për propozimin për emrim në gjykatën e lartë në pozicion e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin nr. 537 datë 17/1/2021 të Këshillit Lartësor. Sipas pikës 1 të projekt vendimit paraprak, Këshillit i propozohet miratorë renditjen e gjyqtarëve që kandidojnë për të emëruar në gjykatën e lartë në pozicion e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin nr. 537 datë 17/1/2021 të Këshillit Lartësor si më poshtë. Një zonja sipas pikës 2 të projekt vendimit paraprak, Këshillit i propozohet të vendosë propozimin për emërim në gjykatën e lartë në pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin nr. 587/17/2021 të Këshillit Lartësor, kandidatin zotin që është kandidati i dytë i renditur me rezultate më të larta në këtë pozicion. Në pikën 3 të projekt vendimit paraprak, përcaktohet si një kopje arsyetuar e vendimit ju njoftohet kandidatëve në këtë garë zonjës pas kërkesave të nenit 98 ligjit 115 vitit 2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë ndryshuar. Në pikën 4 të projekt vendimit paraprak përcaktohet se kundër vendimit mund të bëhet ankim nga çdo kandidat në gjykatën administrative të apelit brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të vendimit. Së fundi në projekt vendimi para prak përcaktohet se ky vendim botohet në fletorën zyrtare të internetit, këshillëkar gjyqësor. Projekt vendimi para prak për propozimin për emrim në gjykatën e lartë në pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimin numër 537 të vitit 2020 të këshillëkar gjyqësor, u shqyrtua fillimisht nga komisioni i zhvillimit të karrierës në mbledhjen e saj datës 2/6/2023. Dhe më pas është vendosur kalimi i çështjes për shqyrtim në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Varianti si versioni i dytë. Nëse Këshilli vlerëson se Zoti nuk përfiton vlerë të shtuar apo përparësi për shkak të delegimit si antar i kolegjit zgjedhor, atëherë parashtrohet varianti i dytë për një tjetër konfigurim renditjeje, duke vijuar me hapin e radhës. Për të dy kandidatët e tjerë me rezultatet e njëjta, konkretisht Zoti do që hapi renditjes referuar për partësisë së tretë për kriterin e partë të renditjes, asaj si pas skemës e pikve të miratuar në këshill. Për kandidatët u konstatua, për zonjën si pas raport të vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimi për periudhën e vlerësimit 2013-2016 me vendimin e këshillit numër 536 të 14-12-2022, për të katër kriteret e vlerësimit, kandidati u vlerësuan në total me 397 pikë. Sipas raportit të vlerësimit të përshpejtuar etik dhe profesional të gjyqtares Nasufi për vitin 2021, miratuar me vendimin e Këshillit numër 537 datë 14/12/2022. Për të katër kriteret e vlerësimit, kandidati është vlerësuar në total me 382 pikë. Në total për të dy vlerësimet etike dhe profesionale, kandidati është vlerësuar me 779 pikë. Për Zotin Valbon, si pas raportit vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimin e gjyqtarit, Valbon Çekrezi për periudhën e vlerësimit 2013-2016 miratuar me vendimin e këshillit nr. 456 datë 2/11/2022, për të katër kriteret e vlerësimit, kandidati është vlerësuar në total me 381 pikë. Si pas raportit vlerësimit të përshpejtuar etik dhe profesional të gjyqtarit, Zotin Çekrezi për vitin 2021, miratuar me vendimin e këshillit nr. 3, datë 16/2023, për të katër kriteret e vlerësimit, kandidati është vlerësuar në total me 373 pikë. Në total për të dy vlerësimet etike dhe profesionale, kandidati është vlerësuar me 754 pikë. Gazbatimi i përparësisë së tretë për kriterin e parë të renditjes, pra asaj sipas skemës së pikëve të miratuar nga Këshilli, është e mundur renditja kandidatit me rezultatet që ne i cituam më lart si poshtë. E para, zonja me 779 pikë, i dyti zoti Valdi me 754 pikë. Nisur nga zbatimi për parësisë së tretë për kriterin e parë të renditjes, asaj si pas skemës së pikëve të miratuar nga Këshilli, arrihet të identifikohet kandidati me rezultat më të larta mes dy kandidatëve. Zonja dhe që është pikërisht zonja përpasoi renditja e kandidatit për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 537. A 17/11/2021 është si më poshtë. Kandidati e renditur më lartë, zonja, rezulton e renditur e para në pozicion e lirë në fushën e drejtës civile që padhëm revendimin e këshillit nr. 536 i 2021. Por rjedhoj, në projekt vendimin para prak për këtë pozicion të lirë ajo propozohet për vërimin në gjykatën e lartë. Nisu nga kjo rrethan, kjo kandidate nuk mund të përzgjidhet për të vijuar procedurën edhe për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 537 vitit 2021, sepse është e përzgjedhur tashmë si kandidate renditur e para për pozicionin e shpallur me vendimin nr. 536. Por rrjedhoi për të propozuar për emërim në gjykatën e lartë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 537 vitit 2021, mbetet kandidati renditur pas zonjës Kol. Në këtë rast është zonja Nasufi, pra sipas këtij versioni. Bazuar në sa më sipër, relatori përgatit projekt vendimin para prak për propozimin për emërim në gjykatën e lartë në pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 587 datë 17/11/2021 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Sipas pikës 1 projekt vendimit para prak, Këshilli i propozohet miratorë renditjen e gjyqtarëve që kandidojnë për të emëruar në gjykatën e lartë në pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 537 datë 17/11/2021 të Këshillit Lartë Gjyqësor si më poshtë, në vend të parë. Sipas pikës 2 të projekt vendimit paraprak, Këshilli i propozohet të vendosë propozimin për emërimin në gjykatën e lartë në pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur në vendimin nr. 537. Datë 17/11/2021 të Këshillit Largjësor të kandidatë zonjës që është kandidati i dytë i renditur me rezultate më të larta për këtë pozicion. Në pikën e tretë të projekt vendimit, paraprak përcaktohet si një kopje e arsyetuar e vendimit, ju njoftohet kandidatëve zonjës sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit numër 115 të vitit 2016 për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë i ndryshuar. Në pikën 4 projekt vendimit paraprak përcaktohet se kundër vendimit mund të bëhet ankim nga çdo kandidat në gjykatën administrative të apelit brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të vendimit. Së fundmi, në projekt vendim paraprak përcaktohet se ky vendim votohet në fletoren zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit për vëmendjen.
Faleminderit. Faleminderit zoti Kurushi, atëherë para se të kalojmë votim projekt aktit, kemi ndonjë diskutim? Marat.
Ka një pyetje procedurale në fakt prandaj.
Po.
Faleminderit. Duke qenë se relatori me të njëjtin relacion i paraqiti për shqyrtim vlerës plenare dy projekte ndime. Tre projekt vendime, duke qenë se
ka sjell një me dy propozime.
Dy propozime është me dy variante. Nuk kam një pyetje apo paqartësi në lidhje me përfshirjen në të njëjtën mbledhje. Pra si është menduar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës? Pse nuk duhet pritur marrja formë të prerë e vendimit të parë për propozimin në gjykatën e lartë, përpara se të kalojmë tek vendimi i dytë? Në të dyja projekte vendimet ne japim të drejtë kandidatëve, të tre kandidatëve, që ta nëzimojnë vendimin për propozim. Janë tre kandidatë në të dyja procedura. Në pikën 4 të se cilit të vendim, thua që kumë të vendimë më bërë ankim nga çdo kandidat në gjykatën në administrative të apelit, brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të vendimit. A nuk do të ishte më mirë, nga pikpamja procedurale, që vendimi i parë, pra ku propozohet zonja Vojs do merr të formë të prerë, të më pas të kalojmë në vendimin e dytë. Mbase ka një përgjigje, ky nuk është një propozim, mbase ka një përgjigje logjike.
Patjetër. Atëherë përpara se t'i jap fjalën kolegut tjetër për pyetje, zoti Kurushi një përgjigje?
Po, atëherë unë mund të them se meqense të dyja pozicionet e lira të shpallura me vendimet 536 dhe 537 kishin mbaruar të gjitha procedurat e tjera të vlerësimit etik dhe profesional. U morën dhe vlerësimet e tyre, atëherë ne nuk mund të prisnim, po ishim të gatshëm për të vijuar më tej procedurën, sipas ligjit edhe rregullores përkatës. 70/2020 për të vijuar më tej procedurën e përzgjedhjes. Në këtë pikë ne nuk gjenim ndonjë rrethan arsye pse duhet të çonim në Këshill përpara njërin, duke diferencuar njërin pozicion të lirë nga pozicioni tjetër i lirë ku preferuar rrethanave ligjore dhe atyre të parashikuara në vendim, ne kishim për detyrë që të sillnim projekt vendimet përkatëse për zgjedhjen e kandidatëve në këto dy pozicione të lira të mbetura pa u përzgjedhur, po themi, kandidati. Faleminderit.
Të lutem, nëse më pranon edhe një pyetje tjetër. Në rastin eventual që një nga kandidatët do të ankimonte këtë projekt vendim dhe gjykata administrative e apelit mund të ndryshonte, prishte, pra duhet të kemi parasysh çdo skenar të mundshëm që mund të ndodhi. Ky vendim i gjykatës a do të afektonte ecurin apo atë çka ne disponojmë me vendimin e dytë pastaj për pozicionin tjetër?
Po, faleminderit edhe për pyetjen e dytë. Edhe për këtë pyetje po jap këtë përgjigje. E para, ne nuk mund të hamendsojmë. Do bëhet ankim apo nuk do bëhet ankim për këto vendime. E dyta, nëse do bëhet ankim për këto dy vendime, nuk mund të hamendsojmë vendimin e gjykatës. Do dagurcohet me konkluzionet dhe vendimarjet tona apo do të ndryshoj këto vendime. Dhe në hamendsimin e tretë, nëse do të ndryshoj këto vendime, do shikojmë vendimet e gjykatës, çfarë do thotë në lidhje me procedurat që kemi ndjekur ne. Ne do t'i referohemi gjithmonë vendimeve të gjykatës. Çfarë do thot gjykata në këtë rast?
Dua ta sqaroj proceduralisht, sepse mendoj që edhe për këshillin është i rëndësishëm që ky moment procedural të jetë i qartë pse nuk po pritet marrja formë të prerë një vendimi për të kaluar të vendimi tjetër. Kaq. Nëse mendojmë që këto të dyja nuk e afektojnë procedurën e njëra tjetrës, jemi dakord të vazhdojmë. Nuk po paraqis një kërkesë, po hedh një diskutim dhe mendoj që diskutimi është i drejtë sepse nuk është vetëm shqetësimi im procedura e drejtë, por është gjithë këshillit. Pra, nëse nuk presim afatin 5-ditor të ankimit, nuk cënohet procedura vijuese, nuk kam në një propozim. Prandaj e bëra dhe pyetjen në zoti Kush.
Po vazhdoj ta sqaroj. Nuk e dim se çfarë do ndodhi në gjykatë nëse ndonjë nga kandidatët
ato mund të jenë të dyja në fuqi tani un po më fal se të ndërprerë po parashikoj një situatë shumë hipotetike që mund të ndodhë.
Po më lëra të marr situatën hipotetike më të keq për neve, pra që të na vëjë neve më në pozitë më të vështirë. Vazhdoj të them, do t'i referohemi vendimit gjykatës, se vendimi gjykatës absolutisht që do zgjidhi këtë problem si të njërit, pra si të njërit pozicion, por jam i bindur që do të trajtojë edhe pozicionin tjetër lidhur me pozicionin e parë. Po, nuk e dim se si do shqyrtohen dhe si do ankohen, se unë këto nuk e di. Se, po, nuk e di, masë e ankimohet i dytit dhe se ankimohet i pari. Po, s'kemi asgjë nga rregullori. Ne thamë, ne kemi vetëm detyrimi ligjor që me mbarimin e situatës vlerësimeve duhet të çojmë
relacionet. Te Kulushi, te rregullorja nuk kemi ndonjë dispozitë që parashikon në rast të kemi të njëjtat kandidaturë. Po.
Atëra ndoshta Marcela Albani, duke qenë se kanë qenë të më herët antar të komisionit të karrierës, mund ta kenë më të freskët këtë informacionin, po unë të them nga ajo që unë mbaj mend. Kryesisht ne kemi patur rastet e pozicionit të penales në gjykatën e lartë, dhe një rast tjetër kemi patur pozicionet e civiles ose të administratives, por për penalin jam e sigurt ku ne në të njëjtën relacion dhe në të njëjtën ditë kemi ratuar projekt vendime të renditjes për katër pozicionet e penales.
Po.
Thon për penalin jam e mbaj mend me siguri dhe kemi ditur të njëjtën logjik, meqense renditja i parë në një pozicion shmangë ndaj renditjes së dytë, shmangë te i tretë dhe te i katërti. Dhe pasi kemi ratuar renditjen, nuk ka patur ankimim, ne kemi vazhduar pastaj me propozimet. Unë këtë e mbaj mend për procedurë. Për pozicionet e penales jam e sigur.
Kam përshtypjen brikina se
ndërkohë
duam me emailin.
Jo, një sekond, emailet janë kur ti u njofton projekt vendimin e renditjes. Sigurisht që pasi ti u njoftosh projekt vendimin e renditjes, gjyqtari mund të ketë ankim, ata nuk kanë patur ankim dhe ne pastaj kemi vazhduar me propozim në të njëjtën ditë. Duhet të ketë qenë edhe zoti Kurushi ndoshta në katër propozimet, dhe ndoshta e mban mend keni qenë me një relacion të katër kandidatët e penales. Në një ditë, është bërë përzgjedhja për katër, këtë mbaj mend, këtë praktikë kemi ndjekur. Edhe me idenë, sepse ne duhet të operojmë sa më shpejt për të bërë të gjykatën e lartë sa më shpejt funksionale. Për këtë arsye, gjithsesi, edhe aty është e njëjti diskutim, kanë qenë të njëjtat kandidatë. Këtë mbaj mend për ta sillë në
nuk e mbaj mend, por e para nuk e dim ato katër pozicionet e penales, kanë qenë të njëjtët kandidatë.
Po
flasim për ty projekt akte ku janë tre kandidat, janë të njëjtët kandidat. E para, e dyta, i është marrë një konfirmim që nuk kanë ankim për vendimin e gjykatës.
Ankimimi është mbasi vendimit të renditjes.
Jam dakord pra. Po ky pra është vendimi i renditjes.
Po, pra, ne bëjmë sot me të njëjtën ditë dhe pastaj do presim ankimin, pastaj do propozimin për presidentin.
Ore, ky projekt vendimi i parë afekton projekt vendimin e dytë. Të lutam, këtë po të them.
Ne në të njëjtën ditë te penalia kemi marrë katër projekt vendime renditje për katër pozicione. Katër. Të njëjtën dhe kemi patur të njëjtët kandidat, sepse ata të katër kandidatët që ishin
katër kandidat,
me përjashtim të një gjyqtari që ta dorëheqën mbaj mend në fund të procedurës. Pra ne në të njëjtën relacion kemi miratuar katër renditje për katër pozicione, ju kemi dhënë mundësinë,
pra kanë qenë katër kandidat katër pozicione,
domethënë jo, kanë qenë në përpullë
të një pasu të qartë se ku do shkonte.
Po pa, jo, nuk ishte shumë e qartë se si bëhet dhe si ashtu, por që
gjithsesi nuk kam të kërkë. Unë po ngrej një shqetësim, nesër mund të jetë shqetësim, nuk e di. Tani afekton kjo gjëja atë pozicionin tjetër apo jo? Nëse jo, vazhdoj me
votimin e votimit. Po. Kalon e para, se kemi dy kërkesa, besoj se Klodi Kurushi e dha përgjigje, një sekund se kanë kërkuar fjallën, e dha një përgjigje për kërkesën e zonjës Sheu. Fjallën fakt, Zotja Luna e ka i pari Ridvani, kështu që se e kishte kërkuar më përpara. E ke për këtë pika, apo për jo? Se, a, mund ta ketë anën, po.
Të pyetjet se nëse afekton, për mendimin tim dhe kryeqëndrimi që kam bajtur dhe në komision, nuk e afekton fare, pasi vojsa, kandidati, apo përmend emrat, vojsa, është me të dy kriteret, pra me dy vlerësimet ka dalë shkëlqyeshëm, dhe plus ka pjesën që nuk e diskuton njeri pjesën e komandimit, apo ndërsa, për dy kandidatet e tjerë, pra që me zotin, që nuk, domthonë mendoj që nuk kanë pretendime për këtë pozicionin ku është Vojsava pasi është më lart me vlerësim. Atëherë këto dy lufta bëhet midis këtyre dyve, po themi ne, po e banalizoj. Pra vinë, përjashtohet kjo dhe ngelin këto dy. Kështu që unë mendoj që nuk ka pse afekton vendimarrja e pozicionit 536 me 537. Kështu që është normalisht që duhet vijojnë. Faleminderit.
Po, faleminderit zoti Allume, po zoti Ado. Po.
Lidhur me sa diskutohet, dua të them, për sa i përket renditje, zonja dy vlerësime, me fjalë ka nivelin e vlerësimit më të lartë se dy kandidatët e tjerë, kemi që diskutojmë për këtë, sepse ka dy vlerësime shkëlqyeshëm. Për sa i përket dy kandidatëve të tjerë për dy vendet vakante në gjykatën e lartë, zotit meqense janë në të njëjtin nivel vlerësimi, pasi kanë një vlerësim shkëlqyeshëm dhe një vlerësimin e fundit e kanë shumë mirë të dy. Diskutimi që shkrohet është nëse do kalojmë ke përparësia e dytë, do e konsiderojmë periudhën kur zoti ka qenë antari kolegjit zgjedhor nga viti 2012 deri në vitin 2016, apo jo, nisur nga fakti i ndryshimeve të psuara në ligjin për zgjedhjet në Republikën e Shqipërisë, kodi zgjedhor, dispozita përkatëse që e konsideron vlerë të shtuar për përvojë për qëllim ngritjen detyrë, si dhe ndryshimi që është bërë në ligjin tonë për statusin, në dispozitën për procedurën e lëvizjeve paralele. Unë jam i mendimit që nëse me një fjalë do kemë fuqi prapa vepruse këto dispozita, apo s'do kemë fuqi prapa vepruse. Nëse legislatori do donte që këto dispozita kishin fuqi prapa vepruse, do e kishte zgjidhur këte me dispozit kalimtare. Nga ana tjetër, pyetja që më lidh mu është, nëse ne do ta bënim vlerësimin jon këtë kohë, mas ndryshimeve ligjore, por do ta bënim përpara ndryshimeve ligjore, do ta konsideronim vlerë shtuar apo jo? Unë mendoj që jo. Efektet ligjore të dispozitave ndryshuara janë nga momenti që kanë hyrë në fuqi në vijimsi. Kështu që duhet kalojmë në përparësinë e tretë në nivelin e pikëzimit, krahasimin e nivelit pikëzimit. Nga ana tjetër nuk rri dot pashtuar që nëse nuk do bazoheshim në rregullat e sipërcituara, nëse do ishim në parimet e vlerësimeve që do ishte në pushtetin e këtij këshilli, nëse nga parimi i dinjitetit, vjetërsisë apo profesionalizmit, unë do votoja të parin zotin Valbon Çakrezi për arsyeën e thjeshtë të tjerët më pas për arsyeën e thjeshtë se zoti gjyqtari më një nga gjyqtarët tani të lutem më të vjetër të Republikës, gjyqtari më i vjetër në gjykatat e apelit, gjithashtu është gjyqtar me shumë profesionalitet dhe gjyqtar dinjitos. Kaq kisha, faleminderit.
Faleminderit zoti Ridvani. Fakt zoti Ridvani kaloi në një diskutim tjetër që ka të bëjë me propozimet që ka sjell komisioni. Fakt vetë komisioni ka ardhur me dy propozime lidhur me renditjen e kandidatëve. Kështu që në fakt nuk e di nëse neve duhet ta, sepse duke qenë se vetë komisioni ka sjellë të dy propozimet, atëherë a do afekton të propozimi i renditjes së dytë, renditjen edhe renditjen e parë formalisht? Për procedurë, pa. Ja, se kishte.
Jo, Ishte jo. Mendimi atyre, ishte mendimi tarë.
Pa. Atëherë, pasu prasysh dhe diskutimin që nga zotë Ridvan, ishte një pyetje në fakt për relatorin se kush është propozimi i tyre. Nga rënditje relacionit duke se kush është propozimi i parë për marrën e përparësisë, pastaj është propozimi tjetër. Tani fiks fare, unë nuk e kuptoj kush është propozimi i relatorit. Kështu që duhet jetë pak e qartë, dhe më pas kalem tek diskutimi tjetër i komisionit. Si ka votuar në lidhur me kush është propozimi juaj, propozimi për këshillin. Se kemi dy versione, po në fakt kemi okay. Ardhur njëherë me dy versione. Pra, edhe një tjetër, japim fjalën dhe Marcelus. Jo, me qënë se u hap diskutimi.
Një sekund, e ka fjallën Klodi për të këthyre përgjigje, pastaj e ka Albani dhe pastaj Marcella.
Atëherë, për të asqaruar dhe njëherë, se unë mendova se ka qenë i qartë në të akord pra. Jo, po unë mendova se ka qenë i qartë. A më le ta marroj tani? Ma bëri pyetje ta marroj. E mendova se ka qenë i qartë ajo çfarë kam shkruar unë, po duhet të sqaruar edhe një çik më tej. Tash në një herë, propozimi i parë është ai ku bën renditjen e vojës para për pozicionin 537 flasim. E dyta, i dyti është pel dhe e treta është pse? E morëm thar si vlerë të shtuar referuar standardit që ka mbajtur këshilli i lartë gjyqësor në raste të tjera të ngjashme ku ka marrë si vlerë të shtuar komandimin. Meqense ligji thash nuk ka bërë diferenca mes komandimit dhe delegimit me njëri tjetrin. Për sa kohë ne dhe unë personalisht kam votuar për komandimin si vlerë të shtuar për një gjyqtar në gjykatën e lartë. Atëherë nuk shoh situata të diferencuara midis komandimit dhe ky është rasti i parë që ne marrim shqyrtim qenies i deleguar si antar i kolegjit zgjedhor. Meqense ligji e ka thënë që kjo është vlerë e shtuar dhe këtë ne nuk e diskutojmë me njëri tjetrin për 2021, për 2020 e më tej. Por a ka efekte prapa vepruse? Dhe unë thash shëmbullin që kam votuar vetë. Ma dje po doni, e kam thënë qëllimisht si shëmbull se e kam votuar vetë. Po doni mund t'ja bëjnë shëmbull tjetër, kur kam kandiduar vetë. Një nga kolegët tanë që ka qenë e komanduar. Para se sa t'ju ndë fuqi ligji për statusi, mori dhe ajo për parësit e veta. Pra i është dhënë nga këshilli efekt prapa vepruse. Është mbajtur një standard nga këshilli. Kjo është situata që mua më bën të shkoj më shumë pak tek pjesa e bonusit e përparësisë që merr delegimi. Për sa kohë po e them, ligji nuk ka bërë diferenca mes vlerës së shtuar midis komandimit dhe delegimit. Por që është një çështje e diskutuar, po absolutisht se nuk është shumë e qartë. Edhe tani kemi diskutime. Kështu që unë s'mund ta lëja versionin e dytë pa bërë. I pari është ky që thash, kur e kam vënë edhe në footnote që kam votuar vetë për të parit. I dyti është nëse nuk pranohet kjo si vlerë e shtuar, pastaj do ndjekim për parësitë e tjera.
Faleminderit zoti Kurush, atëherë fjalën e ka zoti Toro.
Jetë se arrim për praktikat që kemi mbajtur më përpara. Në zakonisht kemi operuar me emaile me gjyqtarë të cilët janë renditur për të pritur konfirmimet që nuk kanë pasur ankim për këtë pjesë. Ato të afektonte kjo apo zotë afektonte? Mund të shërojmë me faktin që t'i japim një kohë mjaftueshëm kandidatëve në rastin konkret që për të ankimojnë, t'i merret një konfirmim nëse do ankimojnë të dy vendimet, mos veprojmë më pas me stadin e dytë, duke pritur që të mbaroj konfirmimi apo të merret konfirmimi si nga gjykata apo nga kandidati që nuk do të ankimoj vendimin për cilin po diskutojmë.
Kjo kishte bënte me
çështjen
që ngriti
Marcela. Pa. Formalisht duhet pritur.
Pa. Por që
kemi pamje ekonomike e kohës, mund të operojmë që të japim një kohë më mjaftueshëm dhe të marrim konfirmim patjetër që të mos vazhdo. Tani pa
jo, normalisht pa ndërmarrje së parë tot Albani.
Pas ndërmarrjes.
Por komisioni ka mbajtur qendrim tjetër për derisa i ka përcjell mbledhjes plenare që të dyja bashk. Po, diskutim tjetër përpara se para se të kalojmë në votim sipas radhës që ka propozuar dhe komisioni i projekt akteve kemi. Atëherë, tek i pari, ne kemi dy variante të parit. Dhe
parë është të qartë. Ne kemi një
Atëre, kalojmë pra propozimin e vendimin e parë, projektaktin e parë, jemi dakord? Me propozimin e ardhur nga komisioni për renditjen?
Eli i dakord.
Irena pro.
Pro.
Pritvani dakord.
Pritvani dakord.
Fatmira dakord.
Ancela dakord.
Luka pro.
Prikena pro.
Studiani dakord.
Naurita dakord, atëherë Këshilli vendosi miratimin e renditjes së gjyqtarëve që kandidojnë për të emëruar në gjykatën e lartë në pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile, shpallur me vendim numër 536 datë 17/11/2021 Këshillit Lartë Gjyqësor, si më poshtë, në vendin e parë zonja, në vendin e dytë zonja, në vendin e tretë zoti. Propozimi emërim në gjykatën e lartë në pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile, shpallur me vendim numër 536/17/11/2021 të Këshillit Lartë Gjyqësor të kandidatë zonjës. Një kopje arsyetuar vendimit i njoftohet kandidatëve zonjës sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit numër 115/2016 për organet e qeverisë e sistemit drejtësisë ndryshuar. Ky kundër vendimit mund të bëhet ankim nga çdo kandidat në gjykatën administrative të apelit për 5 ditë nga dita e njoftimit të vendimit. Ky vendim botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Atëherë kalojmë te projektakti i dytë, për të cilin komisioni ka sjell dy propozime. Filloi diskutimi në fakt për këtë projektakt, po nëse ka ndonjë koleg tjetër për të diskutuar apo të hedhim sipas radhës së përcjell nga komisioni? Po zonja Ukraj.
Faleminderit zonja kryetare. Paraprakisht dakordsohem me propozimin e sjell nga komisioni për ta konsideruar përparësi dhënien e kontributit të gjyqtarit si antar i kolegjit sjellor, po mendoj që ka rëndësi për të dhënë një argumentim shtesë ose ndryshe nga ajo që është bërë në këtë relacion, duke qenë se kam dhe një përvojë ndoshta para se zoti Kurushi të ishte antar i këshillit. Fillimisht ligji për statusin nuk e parashikonte si përparësi kontributin e gjyqtarit si antar i kolegjit zgjedhor, dhe dua të ndalem këtu që të jemi të rregullt sepse jemi jurist me termat. Në fakt, nuk është përparësi delegimi apo komandimi. Delegimi dhe komandimi janë mekanizma ligjor. Ne juristët përdorim shpejt dallimin midis faktit juridik dhe marrëdhënies juridike. Përparësi është marrëdhënia juridike. Përparësi është dhënia që gjyqtari jep në skenë delegimi, në një institucion ku ai është i komanduar, apo më pas edhe si antar i kolegjit zgjedhor. Në momentin kur ne kemi bërë rregulloren për ngritjen në detyrë, parashikimet e ligjit për të kolegjit të ligjit të kodit zgjedhor nuk ishin në fuqi, nuk ishte ndodhur parashikimi. Në vitin 2020, kodi zgjedhor ndryshon me ligjin e cituar nga ana e relatorit dhe në një dispozitë të posaçme në 149 parashikon disa situata të cilat konsiderojnë mbrojtje e posaçme e për gjyqtarët e kolegjit. Midis tyre ishte antari i kolegjit nuk i nështrohet hetimit dhe procedimit disiplinor, nuk lëvizet nga detyra në mënyrë të përreshme apo të përkohshme për shkaq organizimi gjyqësor dhe në këtë mbajtje qëndrimin pa pëlqimin e tij. Tjetër është që nuk mund të vlerësohet i pamjaftueshëm për aftësitë profesionale gjatë kohës që ishte antar i kolegjit zgjedhor, dhe njëkohësisht bonusi tjetër që është në paragraf më vete është parashikon ligji pas përfundimit të delegimit në kolegjin zgjedhor gjyqësor, ushtrimi detyrës në këtë kolegj konsiderohet vlerë e shtuar në përvojë për qëllimet e ngritjes në detyrë. Pas miratimit të kolegjit zgjedhor me këtë bonus të themi të ri për gjyqtarin, ne si këshill ngritëm një grup pune për të bërë disa ndryshime në ligjin për statusin. Dhe në këtë grupin e punës të asistuar edhe nga misionet tona mbështetëse, në ato kohë ka qenë USAID dhe Uralius, bashkë me misionet që mbështetin Ministrinë e Drejtësisë, u propozuan disa ndryshime për të reflektuar në ligjin e statusit, janë ndryshimet e vitit 2021. Në këto ndryshime që ne propozuam, donim që të afektonin edhe parashikimet që ishin bërë me ligjet posaçme. Tani pse nuk u bë tek neni i ngritjes në detyrë, po u bë televizia paralele? Nuk u bë për arsye sepse kodi zgjedhor është një ligj me 3 të 5-tat. Për efekt të hierarkisë të ligjeve, ai barazohet me ligjin për statusin. Ndërkohë, mbrojtja e posaçme e gjyqtarëve Antarë të kolegjit zgjedhor parashikohet në ligjin specifik të tyre, pra parashikohet pikërisht në kodin zgjedhor. Dhe për të mos bërë dublim të parashikimeve ligjore të kodit zgjedhor me ligjin për statusin, nuk u shtua në ligjin për statusin për parësia si antari kolegjit zgjedhor, si përvoj në kolegjin zgjedhor. Por, u mendua që jo në një interpretim analogji, por në një interpretim sistematik të dy dispozitave, në fakt, kjo parashikim përbënte një përparësi të re. Nuk ishte skendelegimi, nuk ishte komandim, ishte kontribut i gjyqtarit si antari kolegjit zgjedhor. Dhe kjo përparësi e re duhet të konsiderohet e shtuar ndër parësit që parashikonte ligji për statusin. Me këtë arsye tim, dhe për t'i dhënë të njëjtin kuptim juridik, të njëjtin pasojë juridike termit vlerë shtuar dhe përparësi, ne propozuam që tek dispozita e lëvizjes paralele të shtohen të gjitha përparësitë tashmë që gjyqtari, qoftë kur ngjet në detyrë, qoftë kur shkon me lëvizje paralele, të ketë të njëjtat përparësi. Dhe kjo ka qenë arsyeja që u parashikua tek lëvizja paralele dhe jo tek ngritja në detyrë, që të mos kishim dublim të parashikimeve ligjore. Dhe në atë kohë jam dakord dhe ligjvënësi ka pranuar propozimet tona që termi përparësi dhe termi vlerështuar janë e njëjta gjë. Pra, që një antari kolegjit zgjedhor është një përparësi e tretë në interpretim sistematik të dy dispozitave. Përparësia është skema delegimit, përparësi është komandimi në një, pra kontributi dhe njërë them si komanduar në institucion, përparësi është përvoja e gjyqtarit në kolegjin zgjedhor. Kjo ka qenë arsyeja. Tani, a do të ketë efekte prapavepruese apo nuk do të ketë efekte prapavepruese? Në fakt, ne këtë diskutim e kemi ngritur që kur miratuam rregulloren në ngritjes në detyrë dhe patëm dhe shumë diskutime. Dhe parimi që mori më shumë vota ka qenë ai i garantimit të ruajtjes të një status juridik për sa i përkat karrierës së gjyqtarit. Gjyqtari nuk e fillon karrierën në 2016, as në 2020. Gjyqtari ka një karrierë edhe para 2016, edhe para 2020. Kjo ishte arsyeja që ne tham që për të trajtuar në të njëjtën kohë të gjithë gjyqtarët, në të njëjtën mënyrë të gjithë gjyqtarët, përparësitë e tyre do të shikohen pavarësisht kohës së kur ka ndodhur par hyrjes në fuqi të ligjit për statusin apo dhe të kolegjit zgjedhor. Për këtë arsye dhe me këtë argumentim, unë vlendoj parimi trajtimit të barabartë për efekt të karrierës së gjyqtarit. Gjyqtari në karrierën e tij nuk e firon 2016-ën dhe ne duhet të zhvlerësojmë të gjithë kontributet që gjyqtari ka dhënë para 2016-ës apo gjyqtarët që kanë dhënë kontribut në kolegjin zgjedhor para 2020-ës. Edhe ato padyshim që janë përbëjmë vlerë të shtuar pra përparësi. Për shkak të këtij arsyetimi unë vlerësoj që propozimi ose varianti i parë të themi i ardhur nga ana e Komisionit të Karrierës për pozicionin 537 lidhur me renditjen e kandidatëve ku zoti Val shka përparësie duhet të renditet para gjyqtarës. Mendoj që është në përputhje me ligjin. Faleminderit.
Faleminderit. Ndonjë diskutim tjetër? Po, zotitora?
Po. Ashtu si sa dhe kolegja, po bëhet fjalë që t'japim fuqi prapavepruese retroaktive, domethënë, përparësisë së re që është krijuar me ligjin me ndryshimet së fundit të ligjit të që trajton kolegjin zgjedhor. Dhe i cili ka hyrë në fuqi në gusht të 2020-s. Ndërkohë, po me akt tonë normativ, ne kemi prodhuar një ligj të veçantë ku i kemi dhënë përparësi komandimit të kryer për para hyrjes fuqi të ligjit për status. I cili, të pak të moralisht, kam qenë tek ata antarë të cilët kam debatuar, për dhe kam votuar kundër, sepse ka disa probleme ligjore edhe ky fakt, që ne kemi shtuar atë që se ka ligji. Duke kopertuar këtë institucion, sa institucionet tjera të ngjashme që përmendon ligji, i prodhojnë rregullimet me vendimet veçanta. Gjithsesi, më duhet të ndalem e para parashikimi i kësaj përparësisë re nuk rezulton të jetë tek vendimi jon numër 70 GRMF dhe për shkak të analogjisë po tentojmë pa përfshim si kontribut apo si vlerë të shtuar edhe tek renditja aktuale. E para nuk bën pjesë tek akti normativ. E dyta, edhe kjo sforcim do ta konsideroj unë, për shkak të analogjisë dhe me analogji do të kemi dy format. Pra, analogjia është një formë interpretimi të ligjit ku mungon një dispozitë e caktuar dhe një dispozitë e trajton një atë fakt juridik në mënyrë të ngjashme dhe ne përdorim ose kur mungon këtë dispozitë ligjore, por ne përdorim parimet e përgjithshme të sistemit juridik civil. Në rastin konkret, po përdorim sistemin juridik civil për treguar që për hir të barazisë, për hir të karrierës, ne po tentojmë që magjistrati të sigurojmë këtë edhe në kohën kur ka lindur, kur është krijuar kjo marrëdhënie, nuk ka ekzistuar ajo përparësi. Në këto kushte, kjo lloj ndërhyrje, cilën disa mund ta konsiderojnë pozitive, por disa mund të jetë edhe diskriminuese, vjen në kundërshtim me disa parime themelore. Parimi i parë është çështja e retroaktivitetit apo fuqia prapërpëruese të cilit ne tentojmë të japim aktit. Mësojmë se 105 i Kodit Procedurës Administrative i Ligjit 44/2015 i ka parashikuar momentet kur një akt ka fuqi për akt administrativ ka fuqi prapërpëruese. Dhe është kur akti nxjerrhet në zbatim të një vendimi gjyqësor që ka deklaruar si pavlefshëm një akt administrativ, kur vetë ligji i posaçëm i jep fuqi prapërpëruese, organi publik është i detyruar ta nxjerrë aktin me fuqi prapërpëruese. Dhe kur organi publik kompetent mund të japë fuqi prapërpëruese aktit kur kjo lejohet nga ligji dhe është në favor të palëve tretësore dhe nuk dëmton të drejtat e një palë tretë. Që është rasti flagrant aktual, sepse ne po dëmtojmë një palë të tretë që është konkurues. Por mos them pastaj vendimin e gjykatës së lartë 7/2005, cili ka trajtuar fuqinë prapërpëruese të aktit dhe ndër të tjera sqarton që për të arritur në këtë përfundim unifikues, kolegjet e bashkuara pranojnë se fuqia prapërpëruese e ligjit është lidhur kryesisht me ligjin material. Dhe ajo nuk është në natyrën e ligjit procedural. Është vetë ligji procedural, ai që duhet të përcaktojë se si duhet vepruar me rastin e hyrjes në fuqi të tij. Nisur nga fakti që nuk ka një dispozitë kalimtare në ligjin 92/35/29/7/2004, është ligji për kthimin e pronave, cili në vetvete është një ligj që përmban dispozita materiale dhe procedurale, si dhe faktin që marrëdhënia juridike dhe mosmarrveshje për to kanë lindur para hyrjes në fuqi të ligjit, ligji aplikueshëm duhet të jetë ligji i kohës. Palët nuk mund parashikohen se ligji do ndryshonte dhe se rregullat e vendosura do ndryshonin pasi organet kompetente kishin ndërruar funksionet e tyre. Të pranosh të kundrën është me pasojë të rënda jo vetëm për palët, të cilët gjatë apo në përfundim ndjekjes procedurës ligjore të detyrohen të ndjekin të tjera. Pra, një institucion i rëndësishëm interpretimi i ligjit e konsideron të rrezikshëm këtë fuqin prapërpëruese, po ashtu edhe kodi procedurës e ndalon në mënyrë të shprehur. Kalojmë tek temi parimi tjetër që është parimi i sankcionuar latin tempus regit actum. Është procedimi administrativ, sipas këtij parimi procedimi administrativ rregullohet sipas këtij parimi, sipas të cilit ligjshmëria e aktit administrativ do të duhet të vlerësohet në bazë të normës në fuqi në kohën kur akti është kryer. Kanë bërë një interpretim të elaboruar doktrinal shumë autor, por mund ta gjeni akoma të elaboruar një vendim të gjykatës së lartë italiane të 7/2020 me numër 1199. Nuk është nevoja ta citoj sepse është thjesht për ta elaboruar këto që thash. Pra të gjitha këto argumenta nënkuptojnë që për analogji bie në kundërshtim me të dy parimet, si atë që momentin e krijimit të aktit duhet parë ligji i kohës, por edhe me fuqinë prapërpëruese të cilit ne po tentojmë t'i japim, i cili nga pikpamja formale, por edhe ligjore ishte krejtësisht i gabuar. Por të mos harrojmë pastaj se tentojmë që të themi delegimit e kolegjit zgjedhor na qenë nga njëjtë me skemën e delegimit vullnetar të parashikuar nga 45-a i ligjit për statusin, ndërkohë që janë dy institut dekret të ndryshëm, është i ndryshëm edhe me vetë institutin komandimit, nuk ka asnjë lidhje. Vetë ligji, kur ka dashur, i ka dhënë përparësi si njërit dhe tjetërit. Në rastin konkret, kolegji zgjedhor i ka dhënë përparësi në vitin 2020, përparësi të re, dhe i ka lejuar që të marrë vlerë të shtuar, por nuk ja ka integruar ligjit për statusin. Të dy ligjit janë bërë me 35-at. Te ligji për statusin ka shkur drejt lëvizje paralele, dhe të rishit duke përfshirë si formë e pleshme përparësie. Te ligji për kolegjin zgjedhor është mjaftuar me atë parashikim, duke dhënë vlerë të shtuar, por gjithmonë për marrëdhënie që kanë lidhur pas 2020-s, jo për para, për fat keq. Kështu që në këtë pjesë, edhe ky ligj, edhe ky interpretim, sado interpretuar që ti japim, është i paplot dhe nuk mund të derivojmë apo të finalizojmë në opinionin që do të marri patjetër përparësi. Në lidhje me ndryshimet që ne kemi bërë, ndryshimet ligjore që ne kemi bërë, u kemi propozuar. Vetë ministri, kur i është drejtuar parlamentit me shpresën e tij, kërkesë për ndryshimin e procesit ligjor për shfuqizimin e pikës A dhe B të pikës 1 të 129 ligjit 1019 etj. Etj. Kolegjit zgjedhor, nuk e ka parashikuar fare këtë lloj, sepse s'ka qenë shumë e rëndësishëm pjesa e përparësisë, dhe si rëndim edhe ligjvënësi prandaj nuk është të themi sensibilizuar për ta përfshirë në ligjin për statusin. Por ai ka ngritur si argumentim çështje imediate që ishte ajo krimi i gjykatës së lartë dhe asaj kushtetuese. Dhe vetë ai shpreh që nga ana tjetër duhet vënë në dukje që ky parashikim bëhet fjalë për pengimin e gjyqtarëve për të ngritur detyrë. Përveç se është kushtet antikushtetues, krijon edhe probleme me njëshëm në ngritjen e gjykatës së lartë dhe gjykatës kushtetuese. Siç jeni në dieni, Këshilli Largjësor është duke përmbyllur procedurën për plasimin e vendeve vakante në gjykatën e lartë në mjet ngritjes në detyrë të gjyqtarëve që plasojnë kushtet për të emëruar në gjykatën e lartë. Një pjesë e kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë për të ngritur detyrë në gjykatën e lartë janë zgjedhur mjet shortit si anëtarë të kolegjit zgjedhor gjyqësor. Në këtë mënyrë, pavarësisht vullnetit të tyre, për shkak të parashikimit antikushtetues të shkronjës B të pikës 1 të 1129 kodit zgjedhor, këtyre gjyqtarëve ndalohet vijimi procedurë për ngritjen e detyrë. Nga ana tjetër, Këshilli Largjësor krijon vështirësi për përzgjedhjen e kandidatëve në gjykatën e lartë për shkak të uljes së numrit të kandidatëve që mund të aplikojnë për ngritjen e detyrë. Vonesa dhe vështirësitë në zgjedhjen e kandidatëve për anëtar të rinj të gjykatës së lartë kanë pasojë të drejtpërdrejta dhe në plotësimin e atyre vendeve vakante të gjykatës kushtetuese, të cilët emërohen nga gjykata e lartë në përputhje me 125.1 kushtetutës. Për pasojë këto parashikimet kolegjit zgjedhor paraqisin një pengesë të qëndrueshme në mirëfiksonimin e dy institucioneve kushtetuese në avancimin e objektivave të reformës në drejtësi, si në plotësimin e kërkesave të paraqitura nga Këshilli Çështje Bashkimit Evropian për të plotësuar përpara konferencës së parandërgjyqtare. Pra, kjo ka qenë shkaku kryesor që me urgjencë janë bërë ndryshimet në kolegjin në ligjin për kolegjin zgjedhor, por edhe në ligjin për statusin dhe ligjvënësi që normalisht është më i ditur se ne, ka preferuar që mos e integroj tek procedura e ngritjes në detyrë këtë parashikim, por ta lejoj deri tek lëvizja paralele. Pra siç e thash, fuqia për miratimin e të dy ligjeve është e njëjtë, 35-at, 35-at është dhe nuk kishte asnjë, le të themi, problem që ai mos ta inkorporonte edhe tek 28-at. Nuk e ka bërë, tregon që e ka omëtuar. Tani t'i japim fuqi prapërpërpuese të shkelim dhe parimin e ligjit në kohë e akti administrativ krijohet kur është ligji. Më duket shumë e tepërt për ta miratuar variantin e parë, siç unë personalisht do të isha për variantin e dytë.
Faleminderit zotin. Moro, atëherë kemi ndonjë diskutim tjetër? Po.
Tërë unë e gjykoj, kam ndaj mendim ndryshe për dispozitën që duhet zbatohet dhe përparësinë që duhet i japin në këtë propozim, në këtë renditje kandidatëve. Dhe dispozitën përkatëse të kodit zgjedhor e interpretoj që brenda përmbajtjes së kësaj dispozite nuk parashikohet afati kur duhet, nëse do kishte qëllim legjislatori që të jepte vetëm vendimeve të kolegjit zgjedhor pas datës miratimit ligjit, do të atoshte. Mënyra se si është formuluar kjo dispozitë, të do të kuptosh që të tërë personat që kanë qenë të deleguar në kolegjin zgjedhor kanë të drejtë të përfitojnë nga kjo përparësi. Dhe konkretisht, pas përfundimit të delegimit kolegjin zgjedhor, thotë dispozita, ushtrimi i detyrës në kolegj konsiderohet vlerë shtuar në përvoj për qëllimet të ngritjes në detyrë. Kjo nuk e kufizon në kohë, as para, as mrapa. Dhe jemi në kushtet kur ligji, ashtu si thamë, recitoi dhe kolegu, që kodi i procedura administrative parashikon efektin prapaveprus. Në këtë dispozit është e parashikuar, nuk është vënë kufi për kohën e juristës në fuqi. Është lënë e lirë të tërë personat që të tërë gjyqtarët që kanë pasur eksperiencat, kanë qenë të deleguar në kolegjin zgjedhor, duhet ta përfitojnë këtë përparësi të mbas ligjit. Jo vetëm kaq, por meqense kjo dispozitë është propozuar bashkë me gjithë neni, bashkë me pikat e tjera për të siguruar një mbrojtje më të madhe gjyqtarëve që punojnë në kolegjin zgjedhor dhe për të siguruar një karrierë, një përparësi në karrierë në ngritjen e përgjegjësisë, në ngritjen e tyre në përgjegjësi. Vetë termi i zgjedhur delegim është lidhur me delegimin, me skemën e delegimit që bëjmë ne në Këshill. Për këtë shkak edhe referimit në ligjin për statusin është përcaktuar jo vetëm ke lëvizja paralele, po dhe ke neni 48.9. Është parashikuar qartë që përvoja në pozicionet e komanduara gërma AI si magistrat në skemën e delegimit, pra në kuptohet që një delegim konsiderohet dhe një kolegjë zgjedhor, do të konsiderohet përparësi në
emrime në ngritjen përgjithësi të gjyqtarëve. Për këtë shkak, ndaj mendimin që kjo duhet konsiderohet për parësi dhe duhet të ketë renditjen më të...
Faleminderit.
Jo.
Po, Alban.
Tere, si më duket të deformoj edhe si skem kolegja, nuk bëhet fjalë të 28-at përfshihet delegimi sipas kolegjit zgjedhor, por skema e delegimit që shkret ndryshe skem bullnetare. Gjyqtarët i prishim rahatin, ja heqim zyrën dhe bëjmë me zyrë lëvizme dhe fluturon sa ndej këtej në funksion të ta mbaroj. Nuk është delegim i skemës delegimit. Nuk është delegim i skemës delegimit se ka një formalitet betohet për së dyti, ka një lëndë të caktuar, është i detyrueshëm, kurse ky është vullnetar. Ky është vullnetar. Dhe i prishet rahati, e çojmë nga zyra në zyrë dhe për këtë gjë ligji ka dhënë prioritet. Me këtë interpretimin e zëruar duhet të jepni prioritet edhe ish antarit të KLD-s nesër kur të vit konkurroj këtu, ose mos e ngjoj të thoni që jo nuk e ka përparësi këtë pjesë. Do ta me siguri kur të konkurrojnë, edhe një ish antar i KLD-s do të thotë e keni zgjeruar thesin. E keni zgjeruar komandimin, e keni zgjeruar delegimin, tani dua dhe unë që jam antar ish. Dakor, dakor. Ligji rregullon marrëdhënien juridike në kohën kur krijohet. Kemi aktin administrativ kur krijohet, kur ka ligjin.
Atëherë, nëse nuk kemi më diskutime, po zonja Sheu.
Po, faleminderit. Unë fakt do doja që ky diskutim të ishte bërë në fakt kohë më përpara, pra jo sot ku kemi dy emra konkret, dy kandidat. Unë nuk ndjem komode në fakt që ky diskutim në lidhje me një standard që duhet ishte vendosur çik më përpara, të bëhet pikërisht sot ku kemi propozime dhe emra konkret. Sepse kam përshtypjen që e vetëm unë për gjithë antarët të këshillit kanë konsiderata shumë qarta për të dy kandidatët, si përsa i përket aftësive profesionale, ashtu dhe përsa i përket integritetit të tyre moral. Në lidhje me diskutimin, nëse qeni antarë kolegji zgjedhor, do të konsiderohet apo jo vlerështuar, unë ndakurcohem atë që thanë kolegët duke thënë që po. Në vitin 2020, me ndryshimet që u bën ligjit për kodin zgjedhor, ligji parashikoi që qenë antar kolegji zgjedhor përbën vlerë të shtuar. Fakti që nuk është parashikuar në ligjin ton, në ligjin për statusin, për mua nuk është pengesë apo shkak që ky moment të mos konsiderohet si vlerë e shtuar për ata kandidat që kanë apo e kanë pasur këtë përvojë profesionale. Nuk dakordsohem me diskutimin që u bë që qeni antar kolegji zgjedhor është një lloj me delegim. Jo, siç tha dhe zonja Ukpera e zotit Toro, janë dy institute të ndryshme. Skema e delegimit rregullohet dhe funksionon veçmas, qeni antar kolegji zgjedhor rregullohet dhe funksionon veçmas dhe nuk ka lidhje me delegimin. Me këtë pjesën dakordsohem. Tani diskutimi për mua është ai që ngriti dhe zotit Toro. A ka apo jo fuqi prapavepruese ligji i 2020-s, i cili i njohu si vlerë të shtuar përvojën profesionale antarëve të kolegjit zgjedhor. Këtë diskutim, sikurse e tha zonja Ukpera, ne kemi ngritur edhe më përpara në momentin kur ne diskutuam dhe miratuam rregulloren për procedurat e ngritjes të detyrë. Në atë rregullore ne përfshim dhe parashikuam në për kufizimet përkatëse që rregullonin pikërisht komandimin, që po, komandimi është vlerë shtuar, jo vetëm për gjyqtarët të cilët e kanë këtë komandim pas hyrjes në fuqi të ligjit për statusin, por edhe ata gjyqtar që e kanë pasur këtë përvojë më përpara hyrjes në fuqi të ligjit për statusin. Sikurse u relatua me të drejtë, ai vendim ka pasur diskutime, kundërshti dhe me sa mbaj mend, 6 antarë kanë votuar pro, 5 antarë kanë votuar kundër. Pra ka qenë një temë, ka qenë një temë dhe një diskutim i rëndësishëm juridik, përsa ko po vazhdon bëhet edhe sot. Por ama ky diskutim u bë dhe më pas Këshilli morit mirëqen vullnetin e këshillit dhe në vijim në procedurat e ngritjes në detyrë të gjithë kandidatëve ja konsideroj bonus. Unë do kisha vlerësuar dhe do kisha gjetur me të drejtë që ky diskutim, prandaj nisa fjalën time me këtë dëshirë në thonjëza, ky diskutim kisha bërë më përpara. Pra kishte vënë që ajo rregulloria jonë e procedurave të ngritjes në detyrë të përditësohej, të përfshijë dhe aty një parashikim i tillë, pra çfarë është të qenurit antar i kolegjit qjellor? Qenurit antar i kolegjit qjellor dhe jepnin për kufizimin për katës duke parashikuar edhe efektet prapa vepruese siç bën në rastin e komandimit, sepse nëse nuk do kishim atë rregullore në fuqi në rastin e komandimit, nuk besoj se ne do t'i kishim dhënë vlerë prapa vepruese ligjit. Ligji nuk ka fuqi prapa vepruese. Ky është parimi dhe rregulli i përgjithshëm. Përpara se të kaloja, kjo nuk është bërë. Nuk është vlerësuar që ajo rregullore të përditësohej apo të rishikohej. Përpara se unë të shpreh votën time për një nga projektaktet që ka paraqitur Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, unë do doja që fillimisht këshilli të votonte standardin. Sepse sot është janë këta dy kandidat, nëse do jenë kandidat të tjerë. Të votojmë standardin. Pra, që një antar kolegji zgjedhor është vlerësuar pas 2020-s dhe pas 2000 para dhe pas 2020-s. Nëse këshilli vlerëson që kjo gjë do ketë vlerë pavepruese, atëherë unë do kaloj në votimin e projektatit për katës. Ky do të ishte mendimi dhe kërkesa ime. Pra të votojmë fillimisht standardin.
Atëherë këtu kemi ardhur me akt konkret në fakt. Dhe neve këto gjithë standardet i kemi vlerësuar sipas rastit dhe nuk kemi si standard. Kështu që fakti është që edhe në diskutimet e tjera që kemi pasur, kemi thënë që duhet vi çështja që ne ta vlerësojmë si standard. Dhe unë besoj që me këtë çështje dhe me qëndrimet që gjithë secili prej nesh dhe ndoshta do reflektohet edhe te arsyetimi, besoj se do krijojmë një standard edhe për këtë gjë. Do reflektojmë dhe në rregulloren, pse jo, e reflektojmë dhe në të rregulloren, po ne nuk mundet tashmë që themi do krijojmë sepse çështja është standard për gjithë ne. Siç kanë qenë çështjet e tjera standard, po nuk kemi pasmë diskutime dhe kjo është një standard që ne ndajmë përfundimisht interpretimi për sa i përket përparësisë në vlerësim për personat që janë angazhuar në kolegjin zgjedhor. Kështu që unë besoj me votimin dhe me argumentet që gjithsesi do japi në votimin e tij, duke i shtuar vlerë dhe argumenteve që ka sjell komisioni, do jenë argumente shtesë, në gjithsesi prej nesh në një farë mënyre jep edhe vendosim si standard të përgjithshëm për këtë çështje.
Tani, më fal kryetare. Kur unë e bëra kërkesën për vendosjen e standardit, nuk besoj se e bëra kot. Dhe thash që ne e vendosëm standardin për komandimin me atë rregullore. Nëse nuk do e kishim vendosur, nuk besoj se do të konsideroj vlerështuar kur ne kemi proceduar me ngritjet në detyrë, sepse ligji nuk ka fuqi prapa vepruese. Okay. Unë, pavarësisht se isha kundër me atë vendim të këshillit, në gjitha rastet e tjera pastaj, kam respektuar vullnetin dhe standardin që vendosi këshilli, që komandimi po e tha me atë vendim këshilli, me atë vendim standard, që po, komandimi ka fuqi prapa vepruese. Të njëjtën gjë po kërkoj edhe në këtë rast. Para se të votoj për vendimin për katës, unë kërkoj që të vendoset standardi dhe nuk e kuptoj ku është problemi apo shqetësimi për këtë gjë. Jo, mund të ishte bërë rishikimi i rregullores. Nuk kemi pse të miratojmë standardin tani dhe të bëjmë rishikimin e rregullores. Nuk po kërkoj të shtyhet që të rregullohet, që të përmirësohet rregulloria, sepse po me vendim këshilli u miratua ajo rregullore dhe po me vendim këshilli do vendoset te standardi sot. Këtë po kërkoj.
Atëherë mirë, ky ishte opinioni im. Nëse ju e vlerësoni kështu, atëherë po hedhim votim çështjen një sekond. Po hedhim votim çështjen, a duhet të vlerësojmë fillimisht një standard dhe më pas të vlerësojmë çështjen konkrete?
E linjë kundër.
Unë vlerësoj sepse ne duhet shprehemi për çështjen, për drejt për çështjen, më pas nëpërmjet çështjes. Standard ne s'mund të vendosim ne nëpërmjet çështjes, interpretojmë dispozitat e ligjit për katës. Kështu që ne kur të vendosim, të kemi edhe interpretimin për katës. Për këtë dhe nuk kemi pse të vendosim një ligj apo një rregullore. Kështu që jam për të vendosur për çështjen.
Për të thënë para faktit se këtu nuk po ndryshojmë një rregullore nga rregulloria personalisht, pra unë qëndroj asaj rregullore që kam miratuar, kam qenë antar, kam miratuar dhe këto gjitha që sa deklaruam, sa janë përcjellë në relacion, janë rrjedhoja asaj rregullore dhe unë jam kundër.
Unë thash mendimin tim, me një fjalë që ligji s'ka fuqi para pavepruese.
Duhet bëjmë standard, duhet të bëjmë një standard, më mendon se duhet të diskutojmë fillimisht të vendosim një standard për interpretim, apo ta diskutojmë interpretimin tek çështja.
Po si na përfundoi, unë thash mendimin tim, rasti konkret zgjidhë standardin dhe këtu mbaron diskutimi. Faleminderit.
Tere, jam dhe akord, sepse përmes një akti individual nuk mund prodhohet një akt normativ.
Tere, jam kundra, sepse momenti rendiditës është për një akt individual dhe nuk kemi ndryshim propozime për një akt normativ. Kjo mund bëhet nëse kemi propozime për ndryshim në aktit dhe mund të pasyrojmë më vonë me një propozim nga KSHK-ja për ndryshim në regulores.
Jam dhe akord.
Kundër, sepse unë mendoj që nuk është çështja që lidhet me standardin, por çështja e interpretimit i ligjit. Tanë që është çështje shumë edhe interpretimi në kundërshtrimin e një marrëdhënie juridike punësimi, më thënë shumë i thjesht në këtë, pra nuk shon një diskutim që ka që edhe lidhur me interpretimin e ligjit ka dyshime. Kundër.
Brikena kundër, për arsye sepse në vlerësimin tim, e parashikojmë, nuk e parashikojmë në regulore, karriera e gjyqtarit është një, çdo kontribut në karrierën e gjyqtarit vlerësohet, dhe nuk do të thotë që vetëm se parashikuam në të regulorja pas ka efekt për pavepruës, në mënyrën se si e interpretoj unë ligjin, ku ligji je për parësi çdo kontributit të gjyqtarit, ajo është, ky kontribut shtrit në gjithë karrierën e tij, jo vetëm nga momenti kur i hyrjes së ligjit në fuqi. Nga ana tjetër, i mëshoj dhe fakti që në këtë rast nuk jemi me interpretimin me analogji, po jemi me interpretim sistematik të dispozitave.
Lidhe me këtë propozim, bëj një koment edhe pasaj do jap mendimin tim për të vendosur sot standardin. Siç e kuptoi unë, vendosja e standardit në lidhje me vlerën e shtuar ose jo që mund të ketë antari i kolegjit zgjedhor lidhet me miratimin e një rregulli shtesë që ne duhet ta përditësojmë rregulloren 70 vitit 2020. Dhe që ta bëjmë këtë duhet edhe një punë paraprake. Komisioni merret të bëj verifikimet përkatëse, pra të marrim një vendim një herë që duhet vendosim një standard, t'ia ngarkojmë punën komisionit konkret. Komisioni konkret të bëj verifikimet, të paraqesi projekt propozimin dhe pastaj të miratojmë standardin me vendim. Dhe nëse bëjmë ne këtë pjesë sot, do pezullojmë të gjithë këtë procedurën tjetër që kemi në proces. Po më fal tash, më thuaj se si unë kshu e kuptoj tani. Kur thua hajtë vendosim standardin, standardin do ta vendosim bazën një procedure, jemi këshill, siç kemi vendosur standardin, standardet e parashikuara në rregullore numër 70 vitit 2020. Kjo është e para për procedurë, pra duhet një herë të përditësojmë rregulloren. A do duhet të japim një përgjigje vlerë të shtuar edhe antarit të kolegjit zgjedhor apo jo, me efekte prapavepruese siç kemi bërë ke komandimit? Po, dhe kjo duhet vendoset në rregullore. Për të vendosur në rregullore duhet një punë paraprake, edhe një propozim që ta miratojmë pastaj si këshill neve dhe aty themi kemi vendosur standardin. Kjo është pjesa e parë e diskutimit. Pjesa e dytë e diskutimit. Ne po me keqardhje po them, ne po vëmë në dyshim praktikën tonë. Deri tani, ne kemi emëruar gjyqtarë në gjykatë lartë dhe gjykatë apelit me këto standarde, të cilat sot unë i shoh që nuk dagërcohen, nuk dagërcohemi të gjithë, ama i kemi votuar të gjithë. I kemi votuar të gjithë në një vlerë tjetër të shtuar, siç është komandimi, por nuk duam të dagërcohemi sot me një vlerë tjetër shtuar që thot ligji që është delegimi në kolegj zgjedhor. E tham dhe e kemi të implementuar dhe në relacionin ton. Ligji vetë, ligjet, si kodi zgjedhor, si ligji për statusin, nuk ka bërë diferencime midis komandimit dhe kontributit që i jep gjyqtari në skemën e komandimit
dhe kontributit që i jep qyshtari si vlerë e shtuar në si qënje antar i kolegjit zgjedhor. Ligji këto i ka quajtur vlerat e shtuara. Dhe për komandimin e kemi qasje, jo qasje dhe mamë, po kemi standartë për të, themi po, i kemi dhëm vlerë me fuqi prapa vepruse. Unë përmonda shëmbujt ku dhe vetë kam votuar. Tani në rastin e sotëm, themi jo, duhet përcaktojmë një standard që unë po e kuptoj si standard të ndryshëm me propozim, se s'po dakordsohemi dot me standardin e vendosur nga rregulloria 70/2020, por duam të ndryshojmë standardin. Po mirë, okay, hajtë se po e nisim si procedurë dhe iniciativë një gjë të tillë. Po me ato çfarë kemi bërë deri tani? Po me ato gjyqtarë që i kemi emëruar deri tani, çfarë do ndodhi? A krijojmë një pasiguri juridike këtu apo jo? Edhe në raport, edhe me kolegët e shtit, që janë dhe kandidatë, themi, kemi gabuar deri tani, na falni? Dhe së fundmi, pastaj të bëj votimin, pra, ju dëgjova, më lejni ta them se e kam, jam dhe unë relatori kësaj çështje. Së fundmi, tani, unë ndjej, e tham dhe njerë, emocionalisht, jo mirë, kur na vijen përballë dy kandidatë që për mendimin tim kanë vlera shumë të mira, të jashtëzakonshme si gjyqtar. Dhe unë i vlerësoj maksimalisht të dy kandidatët. Dhe do ndjekë qartë që njëri nga ata, fatkeqësisht, në këtë procedurë konkurimi, ta ash për të keq, do shmangi tjetrin. Por, në këtë pikë, unë nuk përjashtoj dot praktikën që kam ndjekur këshilli, si dhe praktikën që kam ndjekur unë personalisht në këtë këshill ku kam votuar për kandidatë të tjerë që kanë shkuar në gjykatën e lartë. E di kur mund të dakordsohesha se ne kemi thënë edhe në diskutim në këshill në një rast që ky ligj nuk duhet të ketë efekte prapavepruese. Nëse në ndryshimet e reja që ka pasur kodi zgjedhor, antarit kolegjit zgjedhor do të ishin dhënë funksione të reja shtesë dhe detyrime të ndryshme nga antarët që kanë ekzistuar përpara hyrjes në fuqi të ndryshimeve të reja ligjore. Në këtë pikë unë do thoja prit, siç e tha dhe zonja Ukperaj, ndodhemi përpara një marrëdhënie të re. Pra nëse ai përpara ndryshimeve kur e ka pasur si bonus, e ka marrë si bonus edhe vlerë të shtuar që një antar, por përpara ndryshimeve kishte vetëm të drejta. Dhe pas ndryshimeve kur i është i adashuar bonusi, i kufizohet veprimtaria e tij për shkak të detyrimeve që mund t'i ketë shtuar ligji si antar i kolegjit zgjedhor dhe për shkak këtyre detyrimeve e kompensoi edhe me një vlerë, atëherë do thoja prit. Nuk janë të njëjtat funksionet antarit kolegjit zgjedhor si para ndryshimeve dhe pas ndryshimeve. Po marrëdhënia se e kemi analizuar, ka qenë e njëjtë që nga 2008 deri në 2021-shin, e pandryshuar në të drejta dhe në detyrime për antarin e kolegjit zgjedhor. Dhe është thënë në relacion, mënyra e përzgjedhjes, subjekti përzgjedhjes, mandati, detyra që do kryente, detyrimet e tjera shtetit karshia ti dhe antarit karshi shtetit, janë të njëjta të pandryshueshme. Dhe në këtë pikë nuk kemi, e kemi thëmë pse të bëjmë diferencime. Nëse ligji ka bërë diferencimet me ndryshimet e reja, do të akorcoshin, do thonin prit se këtu ka një rrethan të re që vlen për të diskutuar. Ndodhun këto kushte, unë nuk jam dakord me këtë propozim që bëhet sot nga zonja Marcela Shehu, faleminderit.
Jam dakord, dhe unë nuk jam dakord. Atëherë, kalojmë në votimin, përpara se të kalojmë votimin e projektaktit, kalojmë proceduralisht pikat, po fjalën e ka sërish zoti Tora.
Atëherë, për të kontestuar kolegun që foli, i cili vuri në dyshim, ata mbaroi apo ato? Do bëjmë diskutime të thjeshta. Alo. Po flas. Po tani çfarë them? Ligjet e hapë pastaj. Pra, për të kontestuar kolegun i cili pretendoi që meqense në rregulloren ton, të cilin ne kemi konvertuar me ligj, ku përvojat në pozicionet e komandore kemi konsideruar jo vetëm ato që ka parashikuar ligji, por edhe ato përpara se ligji të hynte në fuqi, dhe në këtë kuadër neve nuk po marrim, nuk po japim të njëjtën vlerësuar dhe institutet të tjera të cilët janë krijuar më pas, edhe se vetë ky ligj. Unë të them fare thjesht që ne kemi zbatuar një akt normativ, i cili në rastin konkret ka pas fuqi të detyrueshëm. Dhe ndoshta mund të bëjmë ja kolpër në këtë rast që se kam kontestuar në gjykat, sepse e konsideroj edhe sot kundërlishëm, por gjithsesi për moshi detyrueshëm për të zbatuar dhe në këtë cilësi e kam votuar dhe personat që kanë pasur komandime në periudha para se të hynte ligji në fuqi. Nuk po përmend emra, por kam respektuar këtë urdhërim. Tani, të respektoj urdhërimin e kujt për të përfshirë këtu edhe kolegjin zgjedhor, apo ish antarin e KLD-s që do vi nesër? Kjo është.
Atëherë, pas gjithë këtyre diskutimeve, mendoj që ka arë momenti që ta hedhim votim, projekt aktin e parë të propozuar nga komisioni, i cili ka renditjen e tillë që në vend të parë zonja Vojsava Kola, në vend të dytë është zoti Valbon Çekrezi, në vend të tretë zonja Altina Nasufi, për të gjithë argumentet që u than në këtë mbledhje.
Ili i dakord.
Pro. Valbonin dhe në dytë.
Pro. Kundër për sa i
përket.
Kundër për sa i përket vendit të dytë. Sipas shpjegimeve që dhash gjatë diskutimit. Faleminderit.
Kundër.
Pra. Ta kthejmë kështu orën. Hajde. Mirë, unë jam kundër pjesës që ligji ka fuqi pravepruese, dhe që ne t'i japim fuqi pravepruese një vlere që nuk ka qenë e konsideruar për para vitit 2020. Po, nga gjitha diskutimet që unë kuptova këtu nga këshilli, pavarësisht se nuk u votua standardi që unë kërkova për janë me një vendim të këshillit lidhur me këtë moment, por nga gjithë kundërshtit, deklarimet dhe qëndrimet, kuptova që këshilli do t'i trajtoj një loj, si komandimin, ashtu edhe qenërit antar i kolegjit zgjedhor, më bën të dyshoj faktikisht. Si? Jo, kështu më rezultoi. Se si unë vazhdoj të jem kundër.
Brikena, pra.
Do të jani dakord.
Arrita dakord, atëherë këshilli vendosi miratimin e renditjes së gjyqtarëve që kandidojnë për t'u emëruar në gjykatën e lartë në pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile, shpallur me vendim numër 537 datë 17/11/2021 të këshillit lartë gjyqësor, si më poshtë: zonja vendin e parë, zonja zoti në vendin e dytë, zonja në vendin e tretë. Propozimi me emrim në gjykatën e lartë në pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile, të shpallur me vendim numër 537-17/11/2021 të Këshillit Lartë Gjyqësor, të kandidatit zotit Zi. Kopja arsyetuar e vendimit ju njoftohet kandidatëve zonjës sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar. Ky vendim mund të bëhet kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim nga çdo kandidat në gjykatën administrative të apelit brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të vendimit. Ky vendim botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartësor. Atëherë kalojmë tek projektakti i radhës që ka të bëjë me hapjen e procedurave të lëvizjeve paralele në gjykatën e shkallës së parë Tiranë për tre pozicione në fushën e së drejtës civile dhe në gjykatën e shkallës së parë Durrës dhe këtu për tre pozicione në fushën e së drejtës civile. Për më shumë detaje fjalën ja jap relatorit zotit Toro.
Po. Faleminderit. Prekosh në optikën e Këshillit ka qenë gjendja e nderë pranë gjykatës së rrethit pranë shkallës së parë jurisdiksion përgjithshëm Tiranë, e cila ka një ngarkesë katastrofike dhe në këtë kuadër ka bërë disa përpjekje për të plotësuar vakancat e shumta që kanë këtë gjykatë. Një nga këto përpjekje është në rastin fjalë, mund të citoj që aktualisht gjykata e Tiranës në strukturë organizative ka 80 gjyqtarë, efektivisht në detyrë janë 43, pra diçka më pak si në tej gjysma. Ndërkohë që aktualisht kjo gjykatë ka 43 pozicione të lira, nga të cilat 29 përkohshme dhe 14 përreshme, ndërkohë që paraprakisht janë hapur edhe 10 pozicione të lira në fushën e drejtës civile në procedurën e lëvizjes paralele, e cila po vijon dhe priten vlerësimet. Nisur nga kjo, pranë kësaj gjykate janë 4 pozicione ku përfshihet edhe i kryetarit pozicione të lira të përreshme. Aktualisht çështjet pranë kësaj gjykate, ngarkesa e kësaj gjykate është diku tek 22.185 çështje. Të njëjtën problem ka dhe gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, e cila si strukturë organizative është 23, efektivisht është pothuajse gjysma 12. Dhe kjo gjykatë ka gjisë 13 pozicione të lira, nga të cilat 6 të përkohshme dhe 7 përreshme. Dhe për këtë gjykatë Këshilli më parë ka hapur 4 pozicione lira në fushën e drejtës civile në procedurën e lëvizjes paralele. Nisur nga kjo, pranë kësaj gjykate rezultojnë të jenë 3 pozicione lira të përreshme. Edhe në këtë gjykatë ka një numër të konsiderueshëm çështjesh në shqyrtim, janë 4174. Kështu që nga ana e Komisionit të Gjykimit Karrierës është parashikuar, është hajtuar si vetëm instrument i cili mund të shërojë plotësimin e pozicioneve të përreshme lëvizjeve të procedurës, hapjes procedurës së lëvizjeve paralele, të cilat rregullohet nga neni 43 i ligjit për statusin. Qëllimi i këtij neni është garantoj zhvillimin e procesit lëvizjes paralele si një nga format e transferimit magjistratit, duke parashikuar rregullat që adresojnë si nevojat e sistemit drejtësisë ashtu edhe drejtën e magjistratit për ecurin karrierë. Bazuar në parimet e parashikuar në nenin 22, LIVC ka synuar që nëmjet rregullave kryesisht procedurale në nenin 23 të garantojë qartësi dhe parashikueshmëri për transferimin e magjistratit në procedurën e lëvizjes paralele si një nga mjetet standarde të lëvizjes së gjyqtarëve brenda të njëjtit niveli. Këshilli lagjësor është detyruar të vlerësojë periodikisht ose rast pas rasti nevojën për plotësimin e vendit lira në gjykatë, duke respektuar kushtet dhe parimet e përgjithshme të parashikuar në 22 lidhur me transferimin e magjistratit si dhe rregullat e ullësishme që parashikon në 23 për lëvizje paralele. Në zbatimin të 22.3 dhe 4 të ligjit 96/2016, Këshilli është i detyruar të organizojë të paktën në çdo 3 muaj procedurën e lëvizjes paralele për çdo pozicion që është i lirë, po pritet bëhet i lirë brenda 3 muajve. Aktualisht ky parashikim duket që ka gjetur dhe mbështetjen shumicës anëtarëve, për cilët tashmë problemi mbyllës së procedurave vlerësimit dhe ngarkesës që krijohet nga burimet tona kufizore njerëzore konsiderohet superant. Në zbatimin të kësaj procedure, magjistrati do të nënshtrohet së pari renditjes preferencës parashikuar nga 22.3 ligjit për statusin dhe rregullave lejuese të ndalosi që parashikojnë 23 me qëllim plotësimin e vendeve të lira sipas një renditje të caktuar që respekton parimet e seksionit 42. Qëllimi i 42 është të garantojë se procesi i transferimit të përkohshëm ose të përreshëm të magjistratit në pozicione të ndryshme brenda një niveli ose të barazhshëm me të bëhet jo vetëm sipas nevojave të sistemit drejtësisë, por edhe në respektim të funksionit të magjistratit. Duke vendosur për disa parime bazë, me të cilat kryhet transferimi, ligjvendësi siron së pari të disiplinojë këshilla në vendim marrjen që lidhet me transferimin e pozicionit përreshme ose të përkohshme të magjistratit sipas rregullave të parashikuar specifikisht dhe procedurës respektive. Së dyti, ai synon të afrohet siguri, qartësi dhe parashikueshmëri për magjistratin i cili mund të nënshtrohet lëvizjes në pozicion. Në pikën 3, janë përcaktuar kategoria gjyqtarë për të cilë këshilli ka detyrimin të përjashtojë zbatimin e procedurës lëvizjes për duke përcaktuar në një nga pozicionet e përreshme, rrethanat dhe kategoritë e magjistratit që caktojnë pozicion të lirë. Janë si më poshtë nga magjistrati që ka të drejtë caktuar niveli apeli, nga magjistrati që transferohet për shkak të pajtueshmërisë ambientale ose për shkak të ndryshimit në strukturën administrative ose kompetencën doktorore gjykatave prokurorive, në pikat 3 dhe 4 i bën magjistratet sipas rradhës që kanë të drejtë transferohen në pozicionet e përposhtme të përreshme. Konkretisht, rallën për procesin e propozicioneve të prerëshme, kanë magjistrat që kanë të drejtë të këtij niveli apeli, magjistrati që transferohet për shkak papërshtatshmërisë ambientale ose për shkak ndryshimit strukturës administrative, magjistrati që transferohet sipas lëvizjes paralele, magjistrati që ka të drejtë ngjitjes detyr. Për plasimin e pozicionit të lirë të përshme, këshilli është i detyruar të respektojë rrallën sipas shkronjave A, B, C, C, në kushtet kur gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm dhe Durrës, Tiranë dhe Durrës janë gjykata e shkallës të jurisdiksionit të përgjithshëm, procedurat e ngjitjes detyrë në këto gjykata nuk mund të aplikohet. Pozicionet e lira të përshme në këto gjykata mund të plasohen si rregull vetëm në mjet procedurës lëvizjes paralele, në rast se nuk ka magjistrat që duhen të transferohen pranë këtyre gjykatave sipas parashikimit të shkronjave A dhe B. Pas verifikimit të krye ka rezultuar se aktualisht nuk ka nevojë emergjente të gjyqtar për të caktuar në përputhje me këtë dispozitë. Pas kësaj faze, Komisioni, duke marrë në konsiderat situatën e pasyrë më lartë, në cilën ndohen sot gjykatat e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë dhe Durrës, do t'i propozojë këshillit të shpallë hapin e procedurës së lëvizjes paralele për tre pozicione të lira të përshtatshme në fushën e së drejtës civile, marrë në konsiderat ngarkesën e konsiderueshme të dhomës civile në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë dhe tre pozicione të lira të përshtatshme në fushën e drejtës civile në shkallën e parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës të përputhen me 43 vijues të ligjit për statusin dhe vendimin 320/17/2020. Ky propozim bazohet nisur nga kartesa tepër e lartë e dhomës civile lëndës civile, respektivisht 18.234 çështje civile në Tiranë dhe 2.453 çështje civile në Durrës, si dhe kohës më madhe mesatare për gjykimin e çështjeve civile pasurën në raportin vjetor të vitit 2022 të Këshillit Lartë Gjyqësor, cila është 261 ditë. Mesatare ligjore është 168 ditë. Për gjykimin e çështjeve civile dhe 87 ditë, mesatare ligjore është 98 ditë për gjykimin e çështjeve penale në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, ndërkohë që në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës rezulton të jetë 213 ditë për gjykimin e çështjeve civile dhe 119 ditë për gjykimin e çështjeve penale. Më tej komisioni vlerëson se ngarkesa për 22160 çështje në shkallën e parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë dhe 4174 çështje Durrës në kuptimin e nenit 89 të ligjit 915/2016, si dhe detyrimin parashikuar në nenin 35 në vijim të ligjit 96/2016 për caktimin e 40 gjyqtarëve të rinj që pritet mbarën shkollën e magjistraturës, do të kërkojë finalizimin e procedurës së lëvizjes paralele sa më shpejt që të jetë mundur, e lidhur kjo edhe me procesin e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve që do të kandidojnë nisur nga eksperiencat që nisur nga eksperienca aktuale ka rezultuar gjatë. Duke vlerësuar në përputhje me dhënat statistikore se ngarkesa e dhomës civile në dy gjykatë vijon të jetë relativisht shumë e madhe dhe në aspekt pranimit të një gjykimi brenda një afati të arsyeshëm, do të sugjerohet hapja e pozicionit vetëm në fushën civile. Në të ardhmen, për të parandaluar mos respektimin nga ana e këshillit të gjykatës, siç ka ndodhur edhe më parë në disa të tilla, të fushës specifike ku gjyqtarët pas konkurimit do të caktohen nga vendimmarrja e këshillit në projekt vendim, do të parashikohet një pikë veçantë që në kuptimin e 89 të ligjit 115/2012 të sankcionojë një detyrim të tillë që synon përmirësimin e ngarkesës së gjyqtarëve dhe produktivitetit të gjykatës. Pra përfundimisht nga ana e KGK-s ju propozohet fillimi i procedurave për lëvizje paralele për tre pozicione të lira të përshtatshme në fushën e drejtë civile në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë dhe tre pozicione të përshtatshme në fushën e drejtë civile në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm. Gjithashtu për këtë është përgatitur dhe projekt drafti ku në dispozitiv është parashikuar hapja procedurës lëvizjes paralele shpallje kërkesës për kandidatura, afati kandidativit që është në rrugën standardi 2 javor dhe propozohet data 28, pra afati kandidativit jetë deri me datë 28/6/2023. Dokumentacioni që i bashkëlidhet kandidimit, forma e procedurës së lëvizjes paralele dhe ju janë fuqi e tij. Faleminderit.
Faleminderit zotit Toro. Atëre kalojmë në zonja Kupere.
Faleminderit zonja kryetare. Unë kam një pyetje për relatorin. Pse nga komisioni në këtë rast është dëshmangur zbatimi në 42.3 gërma BE ligjit për statusin? Albani, 42.3 gërma B. Lexoj. E kam hapur regjistrimin, kështu që mos...
Atëre, me qenë se përmendet pikën 42.3b, është një dispozit që ka disa parashikime, dhe më ju lutesha ta identifikoni cila nga këto fakte juridike duhen trajtuar.
Në fakt, unë prisja që të ishte detajuar në relacion, por në relacion i rënë shkarazi me një fjali, ku është thënë, pas verifikimeve të kryera, ka rezultuar se aktualisht nuk ka nevoja emergjente të qyqtarit për të caktuar në përputhje me këtë dispozit. Prandaj jam bërë edhe pyetjen relatorit, sepse nuk e gjetë të sqaruar në relacion, se po ta kishte nuk ta kisha bërë pyetje. Dhe pyetja ime është, pse në këtë moment ndryshohet standardi këshillit dhe nuk ju propozohen vendet vakante gjyqtarëve që kemi mbi struktura. Ne kemi mbajtur një qëndrim që sa herë që kemi propozuar mekanizmat për zgjidhjen e situatës në Tiranë dhe në Durrës, qëndrimi i këshillit ka qenë, madje kemi bërë publikisht, i tillë që fillimisht kanë të drejtën e zgjidhjes gjyqtarët që janë mbi struktura organizative të gjykatave. Ne para këtij relacioni kemi patur një relacion tjetër nga ana e komisionit që na janë evidentuar disa gjyqtarë të tjerë që janë mbi struktura dhe janë sot mbi struktura. Pse në këtë rast nuk ja u ofrojnë vendet atyre?
Pra, siç mund ta keni siç mund ta keni konstatuar, është përdorur terminologjia emergjente, emergjente që në kupton që për momentin Komisioni i Zhvillimit Karrierës nuk ka proceduar në plotësimin e këtyre vende vakante me personelin gjyqësor i cili ndodhet jashtë strukturave të përmendura në atë relacionin që ju cituat, sepse aktualisht nuk ka një emergjencë për ta kryer këtë, pasi ata gjyqtarë të cilët që aktualisht janë jashtë strukturës në një gjykatë caktuar, përfitojnë pak në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë ku janë komanduar. Ekzistenca e pagës, pra marrja e pagës pranë kësaj gjykate, i mundsojnë dhe largon emergjencën nga ky trajtim. Gjithsesi, do të mbetet në fokusin e KZK-s në të ardhmen që vendet e lira që do të trajtohen apo që do të rezultojnë të tilla pranë kësaj gjykate apo në një gjykatë tjetër, të plotësohen më njëherë nëse do të konstatohet në një emergjencë e tillë për të plotësuar ato vakanca me këtë personel gjyqësor. Nëse keni një emër konkret, pastaj mund edhe ta elaborojmë.
Konkret që keni thënë në relacion, nuk e kam unë emrin konkret. Atëherë, kryetare, për të zbatuar të njëjtin standard, si në rastin kur ne transferuam zonjën Shehu, zonjën Hoxha dhe zonjën në për të mbajtur të njëjtin standard që ne këto vende duhet ja u ofrojmë gjyqtarëve që janë mbi struktura, edhe në atë kohë nuk ishte ndonjë emergjencë të madhe, po ishte detyrimi i ligjit, sepse gjyqtarët ishin të gjithë në pozicione të komanduara dhe pagueshën nga dikush tjetër. Mendoj që para se ne të shpallim procedurat e lëvizjeve paralele, ne këto vakanca duhet ja u ofrojmë gjyqtarëve që kemi sot mbi struktura. Me sa pash në relacioni, këto janë vakancat e fundit. Pra Tirana ka 4, e shpallen 3, Durrësi ka 3, shpallen të 3-ja. Nuk ka në këtë moment të paktën nga përmbajtja e relacionit vakancat e tjera. Lidhë me gjyqtarët që janë mbi struktura. Në relacionin e mëparshëm që na ka sill po Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, mbi gjendjen e faktit të zbatimin e mekanizma ligjor për gjyqtarët që rezultojnë mbi organik pas implementimit të artës së gjyqësore në gjykatë shkallës parë, Durrësi, Përgjithshëm, Berat, Gjirokastër dhe Shkodër, janë ose duken të individualizuar gjyqtarët që janë mbi struktura. Referojnë gjykatën rreti gjyqësor, gjykatën shkallës parë Turksonit Përgjithshëm Berat, mbi strukturë. Aktualisht janë gjyqtarët Rudina Palloj dhe Adelaida Gjuzi. Pse janë mbi strukturë? Nga përmbajtja e relacionit, unë për këtë gjë kam votuar. Janë mbi strukturë, nuk i transferuam në atë moment për arsye sepse nuk ishte emergjencë për pagën. Por kur bëhet fjalë për lëvizjen paralele, padyshim vlerësoj që për të respektuar ditë standard duhet t'ja u ofrojmë vendin vakant këtyre dy gjyqtarëve. Sepse ne, edhe më parë, kur transferuam gjyqtarët, gjyqtarët jashtë strukture, konsideruam ata gjyqtarë që ishin të komanduar institucionet të tjera dhe nuk ishin gjyqtarë efektiv në atë gjykatë, nuk ju referuam tjetërsisë të punës të ata gjykatë. Për këtë arsye, mendoj që zonjës duhet t'i ofrohen pozicionet të lira në Tiranë dhe Durrës, me qëllim që ato të kenë një pozicion të caktuar në mënyrë të përhershme në një gjykatë, sepse e kemi detyrim para se të hapim procedurën e lëvizjes paralele. Lidhur me gjykatën e Shkodrës së zgjidhur situata, lidhur me gjykatën e Gjirokastrës, gjyqtarja që ndodhet në njëta kushte, e cila rezulton që të jetë e komanduar dhe jashtë strukture, është gjyqtarja Marcela Pepi. Preferuar informacion dhe relacionit bërë nga vetë Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. Për asaj, unë propozoj për këshillin që të fillojnë procedurat e transferimit të këtyre tre gjyqtarëve në gjykatën e shkallës së parë, në një nga pozicionet e lirat në gjykatën e shkallës parë gjykimit të përgjithshëm Tiranë dhe Durrës, t'ju lihet afat që të zgjedhin pozicionin dhe mbasi ato të zgjedhin të shohim se cilat janë pozicionet që në shpallin për lëvizje paralele.
Atëre,
Kaqë. Do një sqarim.
Jan këto mbi strukturë se ky është mekanizmi që ke sjell Klodi dhe u kanë parë dhe vakancat. S'ka asnjë para kësaj. Janë të gjitha këto. Janë të gjitha këto.
Do një sqarim të vogël.
Po.
Në qenë se një minutë, po
një sjarin plodis. Kur t'i silë, shofroja dhe atyre që
atyre. Po t'i referohesh pozicioneve vakancave të qytata e Tiranës, ne kemi hapur tre pozicione të lëvizjes procedurës të lëvizjes paralele, ne kemi lënë një, si valur shpryrje.
No.
Mos harojmë se në Durrës, aktualisht do marim në shqyrtim një pozicion i cili me të mijasa do të bëhet i përhershëm, sepse një gjyqtar del në pension. Në do të tërhiqet, do të ka të ndërheqen. Kështu që akoma në del pension. Pra akoma kemi pozicione të tilla dhe akoma Tirana do ketë nevojë dhe në të ardhmen për hapje procedurat lëvizje paralele sepse një pjesë e gjyqtarëve do të synojnë me të drejtë të konkurrojnë në pozicionet që kemi hapur për këtë shkak në apel. Dhe në këto kushte do të krijojmë prapë pozicion vakanca të tjera, të cilët në çdo moment në momentin që verifikohet një rrethan emergjente, ta gjyqtar me njëherë do të pozicionohen në prangë këtyre gjykatave. Ndërkohë, për zonjë pra lojë, unë nuk e di pse vonohet ajo vlerësimi, cili duhet kishtë mbaruar, me sa më kujtohet kandidone vetme, mos gabofsha, mbaroni vlerësimi, të cilin vazhdimish për këtë shkak pozicionet e lirat përheshme blokohen, dhe japim drejtim e sistemojmë në mënyrë përfundimtare dhe të merituar pranë gjykatës së krimeve të rënda.
Zonja kryetare, nuk doja të dilja me emra se kush ka një pozicion dhe kush s'ka një pozicion. Përmenda emrat e gjyqtarëve që janë mbi struktura. Pash, mbi struktura, relacioni juaj na ka sill këta gjyqtar. Tani, sa për zonjën marrësh përgjigje, presim dy akte verifikimi nga ILD-ja, është për ngritje në detyrë në gjykatën e posaçme. Po mund t'ja bësh pyetje ILD-s Albam se nuk i sjella aktet. Nuk i vijn dy ankesa, kanë mbetur edhe të parverifikuar, nuk mund ta mbyllim raportin pa ardhur dy ankesat. Meqense të... Po, të lutem mos ke debat me mua, se s'bëra debat me ty, po t'ja përgjigje për pyetjen që ngrite. Lidhur me arsyen tjetër që kur të krijojnë vendet ja u japim këtyre, kur të krijojnë vendet të tjera e shpallin prapë për lëvizje paralele. Ligji dhe qëndrimi që ne kemi mbajtur është që pasis në mua gjyqtar mbi strukturë nuk mund të shkojmë në hapje procedurash lëvizje paralele. Tani nuk mund ta ndryshojmë sot dhe t'i themi do t'ja u japim më vonë juve, se duket sikur jemi selektiv në përzgjedhjen e disa gjyqtarëve dhe disave jo. Kemi përgjegjësi për para gjyqtarëve, relacionin e kam parë. Pash edhe atë organikën e gjykatave, unë po bazojmë në propozimin tim mbi relacion në Komisionin të Zhvillimit të Karierës, nuk kam bërë vetë ndonjë relacion tjetër. Këta i kemi të evidentuar mbi strukturë, hapim procedurat nëse ka dhe të tjerë, komisione duhet e abërcjellë. Pas kemi vënd edhe në për gjykatat të tjera, kemi dhe një vënd në Tiranë. Dhe vetë një pozicion që zoti Kurushi thot, është një gjyqtar rekomanduar në këshill që është larguar nga sistemi Doreqe. Kryshë dhe ajo, duhet me nduhet se duhet sistemuar. Por këta tre gjyqtar janë tre gjyqtar që është, janë gjyqtar që janë të evidentuar që janë mbi struktura dhe që pa tjetër që duhet sistemohen. Do ngrihen në detyrë, do lëvizin, mbaron vendi e hapin për lëvizje paralele. Por mendoj që duhet kemi një standard të njëjtë në trajtimin e gjyqtarëve.
Faleminderit zonja Uferaj, atëherë kalojmë votim propozimin e zonjës Uferaj.
Unë kam përgatitur edhe tre projektakte për fillimin e procedurës së transferimit të gjyqtarës për shkak të suprimimit të pozicionit në gjykatën kur caktuar në mënyrë të përhershme, për propozimin e transferimit të fillimit të procedurës së transferimit për gjyqtarën e për gjyqtarën.
Po,
personalisht unë duhet të njëhem me ato materiale, të s'mon kanë të ngrihemi të votojmë sot të atë që nuk di se për çfarë po votoj. Ne duhet të shohim organikat, pasi të kemi parë organikat, shohim sa janë mbi strukturë, se unë nuk e kam duke disponuar atë material sot këtu. Kështu që të shohim kush janë mbi organika, tulemi të bëhet një relacion edhe ta diskutojmë pastaj. Jam plotësisht dakord që pa sistemuar këto që janë mbi organik, bëhet kjo veprim, por të kemi një material për pare, të shumë nuk kemi, të mi thonë tre emre, nuk i vendushim që janë ato tre, por mund të kjenë edhe tjerë, që duhet të shojmë gjithë, për shojmë organikat. Të...
Zotë Jaluna, i bazojmë bë një relacion që në ka ardhur së futmi nga na juaj në rrasë në zonjës është relacion që ka silë karriera, nuk është se kam bërë unë verifikimin, në relacionin tua janë evidentuar të gjitha këto.
sqarojmë redacionin që e kemi bërë ne, e kemi bërë vetëm kuadër të hartës. Pa ju referuar gjyqtarëve të tjerë që janë mbi strukturë. Tani mos ta marrim pjesërisht, sepse për shkak të hartës kemi marrë vetëm 3 gjykata. Mund kemi edhe më tepër, më fal kryetare. Tani kryetare, më fal. Është bërë mbi strukturë për shkak të hartës dhe pasojave që sulli harta. Kemi marrë vetëm 3 gjykata. Tani do të shohim, të gjithë ta shohim tablon çik një gjë.
Zoti Hallna ka nevojë që të një edhe unë personalisht. Dua të kem një panoramë të saktë të çdo gjykate, kush është mbi strukturë, që nesër mos u ngrihet.
Marcela, ky është diskutim që duhet ta ketë Komisioni i Zhvillimit Karrierës, se sa herë sjell hapje vendesh, sepse kështu duhet ta veprojmë tash. Tani
çat bëjmë këtë pra, me gjithatë ngarkesë.
Pra mirë, e kanë fjalën pa gjithë me ngarkesë jemi. Problemi është që sa herë sa herë hapim vendet, ore jemi këtu midis nesër kemi bërë lëvizjet e tjera, se pastaj paraqyqohemi gjithë. Sa herë që hapim vendet duhet shohim mbi strukturën nëse paska, meqë paska. Hajtë zgjidhim ato mbi strukturë, pastaj kalon.
Ishte një harres,
shumë bukur pa e korrigjon, po prandaj jemi këtu.
Po kjo nuk do të thotë që tani përfitojmë nga një
harres. Absolutisht jo. Absolutisht, hajde jemi këtu që të të sillim
me ndaj
gjithë trupës gjyqësore.
Dhe zonja Brikena është situatë
ndaj gjithë trupës kemi të që ka kemi kujdes
deri tani në këshill. Kështu që nuk dua që të diskriminohet asnjë gjyqtar, asnjë gjyqtar. Por
duhet ta kemi me kujdes në si këshill.
Mami mund kenë edhe 10 të tjerë. Ta kemi situatën të qartë, ta kemi tablonin e qartë të situatës në çdo gjykatë dhe pastaj të procedojmë më tej.
Marcela, situatën e kishim shumë të qartë në momentin kur Komisioni i Karrierës na solli problematikat e artës gjyqësore dhe ishin të individualizuara si gjyqtar mbi strukturë, vetëm gjirokastra dhe ne një. Po se sot po e diskutojmë, kur ta themi ne këtu jemi, po më shmangin burokracira, gjirokastra, një, Shkodra të mbaroj, Shkodra 2, e kemi relacionin janë të individualizuara gjyqtarët. Ka qenë Shkodra 2, ka qenë Berati 3 dhe Lezhë 4. Shkodra që i quam në Lezhë. Pra ne kemi kish nuk ka të tjerë.
Një sekondë, tash që ta sqarojmë çik situatën se e para. Neve kemi ngritur, kemi evidentuar gjyqtarët mbi strukturë në atë relacionin e freskët që ju i referoni vetëm gjykatave që suprimoheshin për shkak të efekteve të hartës. Po ishte e kishit, ishte marrë një vendim pra për Beratin paraprakisht. Nga një numër i caktuar u reduktua numri dhe kjo ishte po për efekt hartës, sepse u çuan në Tiranë ato gjyqtarët. Kështu që edhe Berati ishte pjesë e efekteve të hartës, dhe mos thuaj që nuk ishte. Ishte.
Ishte, po ishte suprimuar dhe bëkuar me ndonjë gjykatë tjetër.
Po u suprimuan pra dy vende tani edhe Berat. Dhe kjo ishte relacioni i freskët. Ndërkohë, ne nuk kemi marrë në atë relacion strukturën e gjithë gjykatave dhe mundësinë ose probabilitetin e gjyqtarëve të tjerë që mund të jenë mbi strukturë jashtë këtyre gjykatave që u afektuan për shkak të implementimit hartës. Meqense po jo pra tani. Meqense
po si mo Klodi ne kemi Klodi i kryetarit të Komisionit të Karrierës të thuar nuk di se kur gjykatë ka sot mbi strukturë, tash shtatë të.
Patjetër më.
Mund ta mos duhet të Marcela.
Patjetër.
Ti je kryetari i Komisionit të Karrierës, thua nuk di se kur gjyqtari është mbi strukturë.
Në të gjithë Republikën? Duhet ta kem përpara ta verifikoj një herë.
Sigurisht mos se ti sot vjen me propozim për lëvizje paralele. Nuk e di,
po patjetër që vi me lëvizje paralele. Por mund të jenë më të epërt se sa ato çfarë propozoni ju.
Unë parimisht jam dakord me propozimin, vetëm se sikur se e thash, kam nevojë për një paraqitje të saktë të gjitha dhënave lidhur me strukturën e gjitha gjykatave. Pse jo dhe një informacion me ecurinë e procesit të vlerësimit për gjyqtarët që mund të rezultojnë jashtë strukture. Se për shembull zonja është në procedura
lëvizje paralele apo ngritjen detyr, nuk jam shumë e saktë. Ngritjen detyr. Edhe zonja Rudi, edhe zonja Marsi është në procedurë ngritjen detyr, për të parë pas edhe për të vlerësuar, se nëse procedura ngritjen detyr është në fund, çka kuptimi ka pastaj që ne të bëjmë sistem. Gjithsesi, thash, parimisht jam dakord, më duhet ky informacion që të jem gati për mbledhjen tjetër.
Tjetër, kemi diskutime tjera. Për mbledhjen tjetër, si e mendoni? Çfarë informacioni do na sjellë Komisioni i Zhvillimit të Karrierës?
Normalisht, referenca ligjore e propozuar nga zonja Uperja na e bën që ne ta tërheqim mirë këtë relacionin që kemi sjellë sot, edhe të ri po themi rregullojmë relacionin ton duke e parë edhe në prizmin e gjyqtarëve që mund të jenë jashtë struktura organike në gjykatat ku ato ushtrojnë funksionin ose do të ushtronin funksionin. Kështu që në këtë pikë ne duhet të tërheqim relacionin. Ky është propozimi im për sot për ta riparë edhe një herë në këtë prizmë.
Dakord, pra, e shtym këtë çështje për të pritur relacionin tuaj dhe duke marrë në konsiderat qëndrimet që ka mbajtur Këshilli nga janari deri tani lidhur me çështjet e ristrukturimit dhe pjesën e lëvizjes paraleleve se si i vepran. Kalojmë në çështjen tjetër të rendit ditës. Që ka të bëjë me përfundimin e procedurës së lëvizjeve paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm për zotin Artani Hollari, relator i zotit Toro.
Po faleminderit. Atëherë, më herët nga ana e Këshillit ka filluar procedura lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor të Tiranës dhe Durrës, dhe për këtë qëllim janë hapur disa pozicione, janë shpallur disa pozicione të vakante në këto gjykata, në këtë dhuran me vendimet nr. 21 dhe 24 18 i 2023. Një nga kandidatët për pozicionin lira nr. 17 dhe 21 18 i 2023 ka kandiduar dhe zoti aktualisht gjyqtar pranë gjykatës së shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm të Korçë, për të cilin janë kryer disa veprime procedurale në kuadër të verifikimit të kushteve dhe kriteret formale për këtë kandidim si dhe vlerësimeve të etiko-profesional. Kështu, me vendimin 115/13/2023 ka filluar procedura e verifikimit të kriteret ligjore të kandidimit me procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë dhe Durrës të shpallur me vendimet përkatëse. Me vendimin 273 datë 25/5/2023 vendosur kualifikimi i zotit i procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë dhe gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës për pozicionin lirë në fushën e drejtësisë civile shpallur me vendimin 17/21/18/2023. Ndërkohë, me datën 5/6/2023, zoti ka paraqitur kërkesë për tërheqje nga kandidimi për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin lirë 21/18/2023 në fushën e drejtësisë civile në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës protokolluar krijuar me aktin 3206 protokolli datë 5/6/2023, duke parashtruar ndër të tjera në mbështetje vendimit 327/9/2020, po ju paraqis kërkesën për heqje dorë nga kandidimi për pozicionin shpallur me vendimin 21 datë 18/5/2023 të kolegjisë. Pra siç rezulton dhe në vetë citimin që ka bërë gjyqtari, kjo procedurë, pra procedura e tërheqjes së gjyqtarit gjatë kandidimit të tij është e parashikuar në aktin ton normativ, të përfaqësuar nga vendimi i Këshillit 327/9/2020. Në këtë kuadër, nga ana e relatorit është përgatitur projekt drafti vendimi ku në dispozitivin e cilit ju sugjerohet miratoni përfundimi i procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës për pozicionin lirë në fushën e drejtësisë civile të shpallur me vendimin nr. 21/18/2023 për kandidatin Jaullari për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi për këtë pozicion. Kopja e këtyre vendimit i njoftohet zotit pas kërkesës 98 ligjit 115/2016, si dhe bëhet publik në faqen e zyrtarit të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor pasi redaktohet për sigurinë e anonimatit të subjektit. Ky mendim i fuqishëm dhe botohet në faqen e zyrtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë kalojmë në votimin e projektit, nëse nuk keni diskutime.
Ini e dakord.
Pro.
Pro.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Mira dakord.
Dakord.
Pro. Kena pro.
Dakord.
Në rrëda dhe akord, atër e këshili vendosi për fundim në procedurës levizeve paralele në gjukat në shkallës partë juridikcion për gjithshëm Tiran, propozicionin e lirë në fushën së drejtës civilet, shpalur me vendim nr. 21 datë 18/5/2023 për kandidatin zotë për shkak të rëhiqis të ti nga kandidimi për këtë pozicion. Kopja arsyetuar i njoftohet zotë pas kërkesave të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjësor. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjësor. Kalojmë te projektakti tjetër, i cili ka të bëjë me mbarimin e statusit të magistratit për zotin. Për më shumë detaje fjalën e hap zotit Flodian Kurushi.
Faleminderit, zonjën kryetare. Pra në Këshillit Largjësor është depozituar kërkesa datë 22/3/2023 nga gjyqtari zoti, i cili është aktualisht gjyqtar pranë gjykatës shkallës së parë juridiksionit përgjithshëm Durrës. Nëpërmjet kësaj kërkese ai ka vënë dieni mbarimin e statusit magistratit si shkak i mbushjes së moshës për pension pleqërie. Zoti ka përfunduar studimet në degën drejtësi, titull jurist pranë Universitetit Tiranës më datë 24/8/85. Dhe ka përfunduar studimet master i nivelit të dytë pranë Universitetit të Tiranës në vitin 2010. Referuar të dhënave të librezës së punës rezulton se zoti është emëruar gjyqtar në gjykatën e rrethit Vlor më datë 1/8/1987. Në vendimin nr. 4 datë 3/6/92 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ai transferohet si gjyqtar ushtarak pranë gjykatës rrethi gjyqësor Vlor. Në vendimin nr. 5 datë 22/6/1992 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, caktohet në pozicion si zëvendës kryetar pranë gjykatës apelit Vlorë, me vendimin nr. 3 datë 23/9/1993, të Këshillit Lartë Drejtësisë lirohet nga detyra me kërkesën e tij. Me dekretin nr. 6494 datë 5/4/2010 presidentit të Republikës, ai emërohet gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës. Prej kësaj kohe ka ushtruar funksionin e gjyqtarit pranë gjykatës së shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Durrës, pra nga data 1/5/2023 me ndryshimin e funksionalitetit gjykatës shkallës parë Durrës, ai aktualisht ushtron funksionin pranë kësaj gjykate shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm. Nga data 12/5/2023 ngarkohet, ai shkarkohet nga detyra me vendim të komisionit të pavarur të kualifikimit, duke u pezulluar praktikisht dhe paguhet me 75% të pagës deri në vendimmarrje nga Kolegji Posaçëm i Apelimit. Vjedhësia në ushtrimin e funksionit të magistratit në profilin gjyqtar nga zoti është 18 vite. Ligji nr. 96 i vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në 164 tip parashikon kohëzgjatjen në detyrën e magistratit. Një ndër rastet e mbarimit të statusit të magistratit është edhe kur ai mbush moshën për pension. Konkretisht, në 164.1 e septembrit si më poshtë. Statusi i magistratit varon në rastet kur ai jep dorëheqjen, vërtetojnë kushtet e pasjetshmërisë dhe papajtueshmërisë në ushtrimin e funksionit, mbush moshën e pensionit të pleqërisë sipas parashikimit të këtij ligji, shkarkohet nga funksioni për përgjegjësi disiplinore sipas parashikimeve të këtij ligji, vërtetohet fakti i pamundësisë për të ushtruar detyrën. Ndërsa në pikën 5 të poktit neni parashikohet se magistrati del në pension pleqërie në moshën 67 vjeç. Magistrati me kërkesën e tij mund të qëndrojë në detyrë deri në moshën 70 vjeç. Kërkesa për qëndrimin në detyrë paraqitet më vonë se 6 muaj para plotësimit të moshës për pension. Statusi i magistratit mbaron kur mbush moshën 67 vjeç ose moshën 70 vjeç. Në rastet kur ka kërkuar të qëndrojë në detyrë deri në këtë moshë, Këshilli deklaron me vendim mbarimin e statusit të magistratit jo më vonë se 2 javë para fundit të muajit përkatës. Komisioni i pavarur i kualifikimit në kuadër të procesit të rivlerësimit është shprehur për statusin e zotit me vendimin përkatës së saj, duke shkarkuar siç tham nga detyra dhe ai praktikisht është pezulluar dhe trajtohet me 75% të pagës së gjyqtarit. Vlerësimi i komisionit. Kjo dispozit ligjore ngarkon Këshillin Largjësor me përgjegjësi për deklarimin me vendim të mbarimit të statusit të magistratit në rastin e plotësimit të kushteve të parashikuara në ligj për të dalë pension. Nga dokumentet e vona në dispozicion nga drejtoria e burimeve njerëzore rezulton se është i datë 56, por rëdhoi ai mbush moshën për pension pleqërie 67 vjeç. Referuar në këto rrethana, kur kërkesa për mbarimin e statusit plotëson kushtet e pikës 1 dhe 5 të nenit 64 të ligjit për statusin, është vendi që Këshilli Largjësor të deklarojë mbarimin e statusit magistratit për
kërkuesin për shkak të mbushjes së moshës së pensionit të pleqërisë. Ligji garanton qëndrimin në detyrë të magistratit deri në mbushjen e moshës 67 vjeç. Sot dyçuri në kërkesën e tij ka parashtruar se kërkoi daljen në pension më datë 13 qershor 2023 në kohën e mbushjes së moshës 67 vjeç, duke shtuar gjithashtu se lidhur me këtë kërkesë vlersoi se duhet të njoftohet edhe Komisioni i Pavarur i Kualifikimit i Tiranë lidhur me procesin e vettingut. Lidhur me efektet juridike bazuar në pikën 5 të nenit 64 të ligjit për statusin, këshillin deklaron me vendim barimin e statusit jo më vonë se 2 javë para fundit të muajit përkatës. Në këtë rast mosha për pension pleqërie arrijet më datë 13/6/2023 dhe përjedhoi efektet e këtij vendimi parashikohen në datë 30/6/2023. Struktura e projektit ndryshimit. Projekti ndryshimi është strukturuar në 4 pika. Në pikën e parë parashikohet deklarimi mbarimit statusit magistratit për zotin gjyqtar i gjykatës shkallës parë juridiksionit përgjithshëm Durrës për shkak të mbushjes së moshës së pensionit pleqërisë. Në pikën 2 parashikohen efektet juridike. Efekti e këtij vendimi fillojnë në datë 30/6/2023. Në pikën e 3 parashikohet komunikimi i këtij vendimi, një kopje e këtij vendimi njoftohet gjyqtarit zotit sipas kërkesave të shkronjës B.T. pikës 1 në 98 ligjit 115/2016 për organet e sistemit të drejtësisë së ndryshuar, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit. Këshilli Largjësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjektëve në pikën vijuese. Parashikohet e drejta e ankimit kundër këtij vendimi, cili mund të bëhet ankim brenda 15 ditëve nga data e njoftimit në gjykatën administrative të apelit. Së fundi parashikohet edhe hyrja në fuqi dhe publikimi. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit Këshillit Largjësor. Faleminderit.
Faleminderit. Ja kalojmë votim.
Jeni dakord?
Pra.
Pra. Ribani dakord. Ribani dakord.
Pasmira dakord.
Dakord.
Pra. Pra Brikena.
Klozjani dakord.
Na rrojtë dakord. Atëherë Këshilli vendosi deklarim në mbarimit statusit magistratit zot Shtari gjykatës së shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Durrës për shkak të mbushjes së pensionit pleqërisë. Efektet e këtij vendimi fillojnë me datë 30/6/2023. Kopje vendimit i njoftohet gjyqtarit Curri sipas ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Kundër vendimit mund të bëhet ankim brenda 15 ditëve nga data e njoftimit në gjykatën administrative të apelit. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit Largjësor. Kalojmë tek projektakti i radhës që ka të bëjë me mosfillimin e procedurës për vlerësimin etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit gradimit për periudhën 2013-2016 për gjyqtare në për më shumë detaje zonja Uperaj.
Po faleminderit zonja kryetare. Këshilli Largjësor ka vendosur fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimin e të gjithë gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit kalimtar dhe për të cilët kanë ardhur në këshill dosjet me aktet e vlerësimit profesional nga organet e rivlerësimit kalimtar. Një nga këta gjyqtarë dhe zonja e cila është gjyqtar i gjykatës shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Vlorë, po aktualisht e komanduar nisjen e vlerësimit etik dhe profesional të Këshillit Largjësor. Me vendimin numër 643 datë 11/4/2023, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vendosur konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit gjyqtar pranë gjykatës së rritit gjyqësor Vlorë. Vendimi i arsyetuar me shkrim njoftohet subjektit e tjerë. Ky vendim ka marrë formë të prerë pasi nuk rezulton që tjetë ndaj këtij vendimi tjetë ushtruar ankim. Nga para se komisioni të vlerësonte nëse ishin në kushtet e fillimit të procedurës së gradimit apo jo, bërë një shqyrtim para prak dokumentacionit të dosjes së përcjellë nga organet e rivlerësimit, sipas edhe praktikës që kemi ndjekur pas orientimeve të gjykatës së apelit administrativ, nga na rezultoi se zonja në periudhën tetor 2012 shtator 2015 kanë ndjekur studime në shkollën e magjistraturës. Gjatë kësaj periudhe, nga tetori 2014 deri në gusht 2015 ka zhvilluar stazhin profesional pranë gjykatës së rritit gjyqësor Tiranë. Është emëruar gjyqtare me dekretin e presidentit numër 9658 datë 23/6/2016. Për sa më sipër rezulton se gjatë periudhës së vlerësimit tetor 2013 tetor 2016, zonja ka ushtruar detyrën e gjyqtarit në dy periudha. Praktikën profesionale të vitit të tretë të shkollës magjistraturës nga muajit tetor 2014 deri në muajin gusht 2015 për një kohë zgjatje prej 11 muajsh, funksionin e gjyqtarit për periudhën 23/6/2016 deri në 13/10/2016 për një kohë zgjatje prej 3 muaj dhe 20 ditë. Nuk po i lexoj dispozitat e tjera të ligjit janë të parashikuar në relacion duke marrë parasysh parashikimet e ligjit për shkollën e magjistraturës dhe të rregullores përkatëse. Ne kemi mbajtur deri tjetër qëndrimin që periudha e stazhit profesional nuk përbën vit
pune përvoje për efekt të gradimit. Nga ana tjetër na rezulton se zonja nuk ka më shumë se një vit punë si gjyqtare pas përfundimit të shkollës së magjistraturës dhe në këto kushte kemi vlerësuar që me duke respektuar dhe standardin e mbajtur ndaj gjyqtarëve të tjerë, ndaj gjyqtarëve që kanë mbaruar në vitin vit shkollën e magjistraturës me zonjën që në këtë rast fillimi i procedurës së vlerësimit nuk mund të kryhet pasi koha e ushtrimit të detyrës së saj brenda periudhës së vlerësimit është më e shkurtër se një vit. Është hartuar edhe projekti vendimi përkatës, në pikën e parë të cilit do të ngjerni mos fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarës për periudhën e vlerësimit 2013-2016 për shkak se koha e ushtrimit të detyrës brenda periudhës së vlerësimit është më e shkurtër se një vit. Pika e dytë përmban mënyrën e njoftimit të vendimit dhe pika e tretë drejtën e ankimit ndaj këtij vendimi që përbën akt administrativ individual. Faleminderit.
Faleminderit. Nëse kemi diskutime, kalojmë. Ja, një sekond, lutem. Tre, kalojmë në votimin e projekt aktit.
Ili dakord.
Po.
Pro. Ridbani dakord.
Ridbani dakord.
Fatmira dakord.
Luka pro.
Marcela dakord.
Prikena pro.
Klodiani dakord.
Arrita dakord, atëherë këshilli vendosi mos fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllimin e përcaktimit nivelit vlerësimi gradimit gjyqtarës për periudhën e vlerësimit 2013-2016 për shkak se koha e ushtrimit të detyrës brenda periudhës së vlerësimit është më e shkurtër se një vit. Kopje e vendimit i njoftohet zonjës sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar. Kundër këtij vendimi mund bëhet ankim gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nesma e njoftimit për vendimin e arsyetuar. Ky vendim hyn fuqi më një herë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit këshillit pas sigurimit të anonimatit. Kalojmë në projekt aktin e radhës që ka të bëjë me komandimet për 5 magistrat në pozicion të ndihmës magistratik në gjykatën e lartë. Për më shumë detaje fjalën e jap zotit Kurushi.
Faleminderit. Këshilli i lartë gjyqësor mbështetur në 79 shkronja B dhe 986 shkronja D të ligjit 115 vitit 2016, si dhe në 8, 53, 54, 56, 57, 58 ligjit 96 vitit 2016. Në ligjin numër 93-67 datë 7/4/2005 për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike i ndryshuar me propozim të Komisionit Zhvillimit të Karrierës dhe me vendimin numër 156 datë 29/3/2003, ky këshill ka vendosur hapjen e procedurës së komandimit të gjyqtarit në pozicionin e ndihmës magjistratit në gjykatën e lartë, shpallën e kërkesës për kandidaturën nga radhët e gjyqtarëve për komandimin në gjykatën e lartë për 5 pozicione ndihmës magjistrat në njësinë e shërbimit ligjor në gjykatën e lartë. Afati paraqitjes kërkesave për komandim është deri në datën 13 prill. Brenda afatit caktuar për paraqitjen e kërkesave për komandim pranë këshillit të lartë gjyqësor, janë paraqitur gjithsej fillimisht 7 kërkesa. Më pas, me shkresën numër 2380 fraksion 1 datë 19/4/2003, gjyqtarja Kleida Çapja ka deklaruar se është tërhequr nga kandidimi për pozicionin ndihmës magjistrat në gjykatën e lartë. Këshilli i lartë gjyqësor në bazë të opinionit të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës me vendimin numër 222 datë 19/5/2003 ka vendosur t'i dërgojnë gjykatës së lartë emrat e zotit Aurion Pashaj, zotit Elton Frash, zonjës Alda Sabiku, zonjës Eva Hysko, zonjës Sonila Hoxha, zonjës Albana Misja, cilët kanë aplikuar për të komanduar në pozicionin ndihmës magjistrat në gjykatë e lartë si dhe praktika dokumentare të paraqitura për tyre në lidhje me kriteret preferenciale të komandimit si dhe të dhënat mbi përvojën profesionale të tyre. Opinioni është hartuar për 6 kandidatët e mësipërm, pasi një prej këtyre kandidatëve siç e përmendave më lart, të tërhiqet nga kandidimi. Me shkresën numër 2737 fraksion 1 protokollit datë 31/5/2023 bazuar në nenin 54.5 ligjit 96 vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve, gjykata e lartë i ka kërkuar këshillit komandimin e gjyqtarëve, zoti Elton Frashëri, zonja Alda Sadiku, zonja Eva Hysko, zonja Sonila Hoxha dhe zonja Albana Misja në pozicionin ndihmës magjistrat në njësim ligjore për një periudhë 5 vjeçare. Në respektim të përcaktimit të bërë në pikën 5 nenit 54 ligjit 96 vitit 2016, këshilli i lartë gjyqësor ka detyrimin të shqyrtoj kërkesën e paraqitur nga gjykata e lartë brenda 2 javëve nga marrja e saj, duke përcaktuar nëse është rasti dhe kushtet e komandimit. Vlerësimi i komisionit lidhur me afatet e komandimit, neni 54.1 i ligjit 96 vitit 2016 ka parashikuar një afat maksimal të komandimit deri në 5 vjet, afat cilin edhe gjykata e lartë e ka kërkuar në rastin konkret. Duke mbajtur në konsiderat si rezultati zbatimit të ligjit 84/2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë apo të procesit të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në gjykata në të ardhmen, mund të ndodhemi në situatën e cënimit të funksionalitetit normal të gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan, Lezhë, Tirë, Berat. Komisioni zhvillimit karrierës vlerëson që në kuptim të nenit 57.1 të ligjit 96/2016, në vendimin e komandimit parashikohet edhe mundësia ndërprerjes e komandimit përpara fatit, por një gjë të tillë do të jetë domosdoshmë për interesat më të larta të gjykatës së shkallëve të para të jurisdiksionit të përgjithshëm, siç e përmenda më lart, Elbasan, Lezhë, Fier, Berat. Sa i përket datës së fillimit të afatit të komandimit, komisioni ka marrë në të dhënat përkatëse të ngarkesës respektive të gjyqtarëve, ku nga gjykata e lartë është kërkuar propozimi, është bërë propozimi i tyre. Të dhënat janë të inkorporuara në këtë relacion. Për zotin Frashin e total ai ka gjithsej 974 çështje, zonja Alda Sadiku 239, zonja Eva Jusko 292, zonja Sonila Hoxha 262 dhe zonja Misja, Bana Misja ka gjithsej 226 çështje. Sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon Këshillit Largjësor të komandoj gjyqtarin zotin Elton Frashëri, zonjën Alda Sadiku, zonjën Eva Hysk, zonjën Sonila Hoxha dhe zonjën Albana Misja në pozicionin ndihmës magistratit në njësinë e shërbimit ligjor të gjykatës lartë për një afat prej 5 vjet. Të përcaktoj fillimin e afatit të komandimit, ne propozojmë datën 15 korrik 2023 në varësi edhe të shqyrtimit të këtij projekt ligji. Projekt akti nga Këshilli, të përcaktoj që afati i komandimit mund të ndërpritet nëse Këshilli i Largjësor do të konstatojë cënim të funksionalitetit normal të gjykatasve të shkallëve të para të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan, Lezhë, Fier dhe Berat, të urdhëroj përjashtimin e menjëhershëm të gjyqtarëve zotit Elton Frashëri, zonjës Alta Sadiku, zonjës Eva Jusko, zonjës Sonila Hoxha dhe zonjës Albana Misja nga procedurat e ndarjes me shortë të çështjeve gjyqësore në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan, Lezhë, Fier dhe Berat. Bashkëlidhur relacionit janë projekt vendime nominative pra për çdo kandidat. Kjo ishte edhe relacioni ku këti relacioni i bashkë ngjiten edhe pregëndimet, pra 5 pregëndimet për katëse. Faleminderit.
Faleminderit. Kalem kështu tash e mos diskutojmë për. Atëherë. Kalem me variantin e 15 korrikut si ka sjell komisioni, keni diskutime këtu lutem? Për afatin, kur fillon afati? Atëre, hedhim me që nuk kemi diskutime, kalojmë në votim si pas propozimit sjell nga komisioni, pra ku afati komandimit për të 5 kandidatët që komandohen në gjukatën e lartë në pozicionin e ndimësit magistrat, do filloj me datë 15/7/2023. Jemi dakord?
Jeni dakord.
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord. Pra. Përkena pra.
Tutjani dakord.
Narujda dakord, atëherë Këshilli vendosi komandimin e zotit Elton Frashëri, si ndihmës magistrat në gjukatën e lartë, komandimin e zonjës Alda Sadiku, si ndihmës magistrat në gjukatën e lartë, komandimin e zonjës Eva Hysko si ndihmës magjistrat në gjykatën e lartë, komandimin e zonjës Sonila Hoxha si ndihmës magjistrat në gjykatën e lartë dhe komandimin e zonjës Albana Misja si ndihmëse magjistrate në gjykatën e lartë. Dhe afati i komandimit është 5 vjet dhe fillon me datë 15/7/2023. Kalojmë në projekt aktin e radhës që ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimeve për fillimin e procedurave për të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional. Projekt akti cili do relatohet nga zonja Irena Plaku dhe ndërkohë ftoj administratën të bëj gati jetë gati për procedurën e shortit. Do shati dhe shokit.
Irish. Atëherë, faleminderit, filloj. Po paraqesim në mënyrë përmbledhur relacionin për fillimin e procedurës së vlerësimit të përshpejtuar të detyruar për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve që kanë plotësuar kriteret ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar, si dhe në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm të shpallura me vendimet me numër 499, 500, 501, 502, 503 dhe 504 të datës 21/11/2022 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Relacioni është një vetëm, është për propozimin për tre projekt vendime, pasi është procedura e shortit dhe procedura projekt vendimet, duke qenë se për vlerësimin disa gjyqtarëve ka periudhë të ndryshme vlerësimi, është janë propozuar tre projekt vendime më vete. Fillimisht Këshilli, pasi ka verifikuar kriteret ligjore 3 dhe 4 kriteret ligjore të vlerësimit etik, të vlerësimit të gjyqtarëve që kanë kandiduar për ngritjen e detyrë në pozicionet e shpallura më sipër, janë bërë verifikimin për 24 gjyqtarë, konkretisht të cilët me vendime përkatëse të Këshillit, të cilët janë relatuar secili vendim në relacionin përkatës për cilën jeni të njohur, po në vendimin me numër 64 datë 6/9/2003 23 më falë Këshilli ka vendosur që për dy kandidatët Migena Laska dhe Taoland Banushi nuk është e nevojshme kryer verifikimin për shkak se këto të fund kishin kandiduar më parë në një pozicion në gjykatën e lartë dhe është marrë mirëqen ky këto verifikime. Referuar ligjit për statusin, është detyruar në këtë rast e kryer vlerësimi i detyruar në rast se për gjyqtarët nuk ka dy vlerësime të mëparshme të realizuara, dhe për cilën Këshilli nuk ka pasur në plan, nuk është në planin e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Është për tre gjyqtarë, konkretisht gjyqtarët Esmerilda Gjili, Esmeralda Gjili, Migena Laska dhe Alma Kolgjok është vlerësuar se nuk është e nevojshme nga ana e komisionit kryer një vlerësim tjetër të përshpejtuar për sa kohë që këto tre gjyqtarë me vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor, përkatësisht me vendimet përkatëse të cilat janë relatuar në Këshill, jam vlerësuar për një periudhë të zakonshme, periudhën e gradimit si dhe në për periudhën e vlerësimit përshpejtuar për vitin 2019. Për gjyqtarët Diamela Goxhaj, Adelaida Gjuzi është ka përfunduar vlerësimi etik dhe profesional për dy periudha vlerësimi, për gjyqtarin Taoland Banushi aktualisht, se cili ka kandiduar për ngritjen e detyrës në gjykatën e lartë, ka filluar procedura e vlerësimit të përshpejtuar. Për gjyqtarin Artan Çupi është vlerësuar se nuk është e mundur kryer një vlerësimi të përshpejtuar pasi parasysh dhe vendimin e Këshillit për përcaktimin e mundësive të kryerjes së vlerësimit të përshpejtuar të marrë për në kohën e vendimit për lëvizje paralele dhe është vlerësuar se nuk është mundur vlerësimi i tij. Gjithashtu rezulton se për gjyqtarët të cilët kanë kandiduar Arbër Çela, Alma Kodraliu, Edvan Veçani, Norita Pogaçe, Laurent Fuçia, Matilda Langozi, Olkeda Liçe, Njullush Tahiri, Aurel Arapi, Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendime përkatëse me numër 177 datë 29/4/2021 dhe 371 datës 13/9/2022 ka filluar vlerësimin profesional etik të vitit 2007 për periudhën 2017-2019, për disa ka përfunduar, për këta gjyqtar ka filluar dhe për disa ka përfunduar procedura e vlerësimit për periudhën e gradimit, si përbëhet edhe vlerësimin e parë, dhe për disa është në proces apo do filloj pasi të paraqit pasi të kalojë me sukses procedurën, procesin e vlerësimit kalimtar dhe të vijë në dispozicion dosje nga organet rivlerësimit. Për gjyqtarët Besmir Shtroka, Paulin Çera, Artan Njohollari dhe Oltiona Goxha, Këshilli përkatësisht me vendime përkatëse ka vendosur përfundimin pa vendim apo mos fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimin për periudhën 2013-2016, në kushtet kur këto të fundit nuk kanë punuar, nuk kanë pasur statusin e gjyqtarit për këtë periudhë. Si vlerësim fillestar i parë për këtë për efekt ngritjes së detyrës do konsiderohet 2017-2019.
Dhe për këtë është për këtë gjyqtar është menduar që të filloj vlerësimi i fundit kalendarik që përkon në vitin 2022. Për gjyqtarin Artan Jahollari, cili ka kandiduar më parë me lëvizje paralele në dy pozicione të lira, ka filluar procedurën e vlerësimit të përshpejtuar për vitin 2022. Megjithëse ka pasur ndryshime nga momenti i relacionit për sa kohë që disa gjyqtarë kanë hequr dorë nga lëvizja paralele. Për gjyqtar Matilda Fetau, e cila gjithashtu ka kandiduar për ngritjen e detyrë, megjithëse ende nuk është dërguar, nuk kemi një vendim të formës së prerë për kalimin me procesit të vetingut, edhe për këtë gjyqtare vlerësohet se nuk është e mundur kryerja për vlerësim për periudhën e gradimit, për shkak se kjo e fundit ashtu si gjyqtarët e tjerë që i përkasin të njëjtit vit dekretimi. Nuk kanë qenë emëruar pas përfundimit të periudhës tre vjeçare të shkollës së magjistraturës. Siç e tha më sipër, duke qenë se për këta gjyqtar ka periudha të ndryshme e vlerësimi, është propozuar tre projekt vendime. Në projekt vendimin e parë është propozuar vlerësimi fillimi i procedurës së vlerësimit për shpejtuar të detyruar për vitin 2022 për gjyqtar Besmir Stroka, Gert Hoxha, Paulin Çera, Matilda Fetau, Oltona Goxha dhe Elvana Çiçolli. Për gjyqtarët Ardit Mustafaj dhe Niko Rapi, të cilët janë konfirmuar me vendim të Komisionit të Posaçëm të Apelimit, konkretisht me vendimin 34 të vitit 2022 dhe 42 të vitit 2022, pas ardhjes së dosjeve i vlerësimit, ka filluar procedura e vlerësimit për periudhën e gradimit. Këta të fundit nuk kanë punuar nga momenti i shkarkimit me vendimit të Komisionit Pavarur të Kualifikimit deri në konfirmimin e tyre në detyrë nga me vendim të Komisionit të Posaçëm të Apelimit. Kështu periudha, sepse të dy janë shkarkuar në vitin 2020, kështu periudha e tyre efektive në punë para momentit të kandidimit është viti 2019. Për këtë arsye është propozuar që për këta dy gjyqtar të filloj periudha e vlerësimit për vitin e përshpejtuar detyruar për vitin 2019. Ndërsa për gjyqtaren Marinela Osmani, e cila ka qenë në pozicionin e komandimit pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, është propozuar kryerja e periudhës së vlerësimit një periudhë tjetër referuar rregullave të reja të miratuar me vendimin me numrin 159 të datës 5/3/2023, Këshillit Lartë Gjyqësor për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve të komanduar në Këshillin Lartë Gjyqësor, ku periudha e vlerësimit të saj do fillojë nga dita e komandimit, që i përkon datës 10/2/2020 deri në momentin që kjo e fundit ka kandiduar për ngritjen e detyrës, që i përkon data 21/11/2022. Për sa më sipër, komisioni vlerëson që të propozojë fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional për 9 gjyqtar, tet për të cilën do fillojë viti procedura e vlerësimit etik të profesional të detyruar për vitin 2 për vitin 2019 dhe 6 për vitin 2022. Më pas janë përcaktuar rregullat. Pikën e parë të vendimit duhet përcaktohet për secilin gjyqtar periudha të cilët do të kryhet vlerësimi etik dhe profesional, si dhe hidhen e shortë përcaktimin relatorit. Për sa i përket procedurës së përzgjedhjes me short, ka vlerësuar të përfshihen tre anëtarët të komisionit, përkrahasisht me tre vlerësime secili, duke qenë se janë nën vlerësime, ndërsa në lidhur me nëpunësit është propozuar që dy vlerësime të marrë zonja nëpunësja zonja Esmerilda Habili, dy vlerësime Gilda Hoxha dhe katër vlerësime zonja Erlanda Agaj. Sot të fundit do përfshihen në 8 procedura, duke qenë se për Marinela Osmani referuar rregullave të miratuara nuk është e nevojshme caktimi në punëse spërgjese. Ka që në mënyrë përmbledhur, më të përmbledhur, atëre faleminderit, atëre administrata fillojmë me procesin e hedhjes së shorteve, nga njëra anë do hedhin në gogla emrat e tre relatorve, po.
Vendosin në inën e parë emrat e gjyqtarëve. Zoti Besmir Stroka. Zoti Gert Hoxha. Zoti Paulin Çera.
Zonja Matilda Fetao. Zonja Ultiona Godja. Zonja Elvana Cicole. Zoti Ardit Mustafa. Zoti Niko Rapi. Dhe Zonja Marinela Osmani. Vendosim në enën e dytë emrat e relatorve. Zonja Brikena Ukperaj. Zonja Brikena Ukperaj. Zonja Brikena Ukperaj. Zonja Irena Flaku. Zonja Irena Flaku. Zonja Irena Flaku. Zonja Julka Rupa. Zonja Julka Rupa. Zonja Julka Rupa. Vendosim në enën tjetër emrat e nëmpunësve. Zonja Esmerilda Habili. Zonja Esmerilda Habili. Zonja Gilda Hoxha. Zonja Gilda Hoxha. Zonja Irlanda Agaj. Zonja Irlanda Agaj. Zonja Irlanda Agaj. Zonja Irlanda Agaj. Zoti Besmir Stroka. Lidhim relatorin. Zonja Irina Plaku. Lidhim në funksion për gjithët. Zonja Gilda Hoxha. Zoti Niko Rapi. Zonja Brikina Ukperaj. Zonja Irlanda Agaj. Zoti Paulin Qera. Zonja Irena Plaku. Zonja Irlanda Agaj. Zonja Matilda Fetao. Zonja Ylka Rupa.
Zonja Esmerilda Habili. Zoti Gert Hoxha. Zonja Brikena Uferaj. Zonja Irlanda Agaj. Zonja Oltiona Goxha. Zonja Julka Rupa. Zonja Irlanda Agaj. Zoti Ardit Mustafaj. Zonja Juska Rupa. Zonja Esmerilda Vidi. Zonja Marinela Osmane. Zonja Irina Plaku. Zonja Ivana Cicole. Zonja Brikena Uferaj. Zonja Gilda Hoxha.
Faleminderit, atëherë. Kalojm votim?
Jeni dakord?
Po.
Po.
Ridvani dakord?
Ridvani dakord.
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 Po, Brikena.
Studiani
dakord. Naurita dakord, atëherë këshilli vendosi fillimin e procedurës së përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional, periudha e vlerësimit për vitin kalendarik 2022 për gjyqtarët Besmir Stroka, Gert Hoxha, Paulin Çera, Matilda Fetau, Oltiona Goxha dhe Elvana Çiçolli. Saktimin e relatorit dhe nëpunësit përgjegjës për vlerësimin për secilën gjyqtar si më poshtë. Për gjyqtarin zotin Besmir Stroka, relator zonja Irena Plaku, përgjegjës vlerësimi Gilda Hoxha, për gjyqtarin Gert Hoxha, relator zonja Brikena Uperaj, përgjegjës për vlerësimin Erlanda Agaj. Për gjyqtaren Paulin Çera, relator zonja Irena Plaku, përgjegjës për vlerësimin Erlanda Agaj. Për gjyqtarin zonja Matilda Fetau, relator zonja Julka Rupa, nëpunës përgjegjës për vlerësimin zonja Esmeralda Habili. Për gjyqtaren zonjën Oltiona Goxha, relator zonja Julka Rupa, në punës përgjegjës për vlerësimin zonja Erlanda Agaj, për gjyqtaren zonja Elvana Çiçolli, relator zonja Brikena Uqpira, në punës përgjegjës për vlerësimin Gilda Hoxha, për gjyqtaren zoti Ardit Mustafaj, relator zonja Julka Rupa, në punës përgjegjës për vlerësimin zonja Esmerilda Habili, për gjyqtaren zotin Niko Rapi, relatore zonja Brikena Uqperaj, në punës përgjegjës për vlerësimin zonja Arlanda Agaj, për gjithashtu dhe saktimin e zonjës Irena Plaku, si relatore për vlerësimin e gjyqtarës së komanduar zonjës Marinela Osmani. Kalojmë te projektakti tjetër.
në fakt projektakti tjetër me thënë vërtetën është një gabim, le të themi lapsus që është bërë gjatë zbardhjes së vendimit për fillimin e funksionimit të gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë të riorganizuar. Atëherë gjatë procesit që kemi miratuar aktet dhe ne i kemi reflektuar ndryshimet, procedura e zbardhjes nga ana e drejtorisë nuk është bërë ashtu sikurse ne e kemi relatuar. Po kjo gjë është publikuar në fletoren zyrtare dhe për ta ndryshuar atë gjë në fletoren zyrtare duhet që të merrshim një vendim, pra nuk pranohet pa një lloj vendimarrje nga ana e Këshillit. Për këtë arsye kemi sjell thjesht për korrigjuar dreqe gabimi të vendosjen e tokfjalçit brenda muajit korrik 2023 te gjykata e Lushnjës e kishim vendosur, te riorganizimi i Lushnjës, te riorganizimi i Tiranës e kishim ne në Këshill e kemi votuar dhe kemi diskutuar, po në zbardhje kjo nuk është reflektuar. Ky është arsyeja dhe qëllimi i këtij projektakti. Nëse jemi dakord, kalojmë votim.
Jeni dakord?
Pra.
Pra. Ridvani dakord?
Dakord.
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 Pra, Brikeni.
Studioni dakord.
Atëherë me kaq ne kemi përfunduar çështjet që i kemi online, por para se ta mbyll kam vetëm dy porosi për komisionet respektive. E para për komisionin e zhvillimit karrierës që të hartoi projektaktin që e hoqëm sot nga renditës për ta sill dhe e dyta për komisionin e vlerësimeve që të na japi një informacion të detajuar mbi situatën që kanë vlerësimet aktualisht për ngritjet në detyrë apo lëvizjet paralele për të lejuar Këshillin që të ketë një pasqyrë më të gjatë për sa i përket punës dhe si do avancojmë. Unë i kërkoj këto shpejt sepse i kemi prioritete, kështu që javës tjetër nga të dy komisionet me mirë kuptimin e gjithë grupeve. Filli pra, po në emër tuaj po flasun. Unë s'fola në emrin tim personal. Ishte kërkesë zonjës Shehu dhe unë për në fund e lash për kujtesë për të dy komisionet. Me ka që mbyllim mbledhjen plenare me incizim për të lejuar më pas diskutimin e çështjes fundit.